Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 12 πρώτα λεπτά. Η φανέλα με το 10. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Λεωνίδας Κασνέτσης.
Και Χριστίνα Βραχάλη.
Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Λουκάς Λουκάς. Και βεβαίως σήμερα είναι βραδιά ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τις ελληνικές ομάδες. Καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ την Μπέτις και στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10. Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Τσέλια στη Σλοβενία. Και τα δύο παιχνίδια βεβαίως σε μετάδοση από την Era Sport. Είναι παιχνίδια για τη φάση των 16 Europa και Conference. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εννοείται, θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο για το ποδόσφαιρο. Ακούσατε και νωρίτερα τον Μπάμπη Παπάζογλου και είχατε αναλυτικό ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Ωστόσο, σήμερα γίνεται μια τιτανομαχία στο meeting Mondo Classic της Ουψάλα, καθώς ο Mondo Duplantis θα αντιμετωπίσει τον Εμμανουήλ Καραλή, οι δύο κορυφαίοι επικοντιστές των τελευταίων ετών. Θα αναμετρηθούν σήμερα
7:30 R2 Sport, έτσι.
Ακριβώς έτσι.
Και ενημέρωση φυσικά από Era Sport.
Έτσι, πάντα. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με έναν ωραίο διαφορετικό τρόπο, διότι είχα τη χαρά πριν από αρκετά μεγάλο διάστημα, πριν από 1,5-2 μήνες, όχι και πολύ μεγάλο, να βρίσκομαι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με εκλεκτούς ανθρώπους, αγαπημένους, για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού...
Είδαμε φωτογραφίες σου ωραίες.
Αυτό ήταν,
εκεί.
Αυτό ήταν το λιγότερο. Το θέμα ήταν η ουσία και όλο αυτό που βγήκε από αυτή την παρουσίαση.
Είδαμε ωραία πρόσωπα, χαμογελαστά.
Ήταν το βιβλίο του Εμμανουήλ Καραλή που λέγεται «Όταν κοιτάς από ψηλά». Πιο εύστοχος τίτλος νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρχει, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είδε τα πράγματα από ψηλά, τα είδε μετά και από χαμηλά, αλλά συνέχισε να πετάει ο Εμμανουήλ Καραλής. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη Φανέλα με το 10 και στην Era Sport το συγγραφέα του βιβλίου, τον Νίκο Μιχαλόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, πολύ ωραία. Θέλω να σας πω δύο λόγια, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εκτός από εξαιρετικός συγγραφέας. Έχει τελειώσει παιδαγωγικά στο τμήμα του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Ήταν δάσκαλος για περισσότερα από 15 χρόνια. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ήταν απεσταλμένος του Υπουργείου Παιδείας στο ΟΑΚΑ και το πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα Νίαρη στην Κεσαριανή με εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Έχει πραγματοποιήσει άπειρες ομιλίες και εκδηλώσεις σε πάρα πολλά σχολεία σε Ελλάδα και Κύπρο και στο εξωτερικό, μιλώντας στους μαθητές για αθλητισμό, διατροφή, περιβάλλον και bullying, αλλά και για τις αξίες της ζωής μέσα από τον αθλητισμό. Ήτανε πρώην αθλητής, ακοντιστής, πανελλήνιος πρωταθλητής, Βαλκανιονίκης. Φοβερά ενεργός, διότι και το ακτιβιστικό του έργο, διότι ήταν μέλος του μεγαλύτερου αθλητικού και φιλανθρωπικού ιδρύματος στον κόσμο, Laureus Sport for Good Foundation, που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως μέσο για θετικές κοινωνικές αλλαγές. Θέλω να σας πω ότι έχει τοποθετήσει τη σημαία την ελληνική στα 6.000 μέτρα του όρους Κιλιμάντζαρο, συγκεντρώνοντας χρήματα για το προτινόμενο για Νόμπελ Ειρήνης Μαθάρε Youth Sports Association στο Ναϊρόμπι, που φιλοξενεί παιδιά παραγκουπόλεων του Ναϊρόμπι. Αυτά είναι μερικά από αυτά που έχει κάνει ο Νίκος Μιχαλόπουλος, μεταξύ αυτών πάρα πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο, αλλά και το βιβλίο του Εμμανουήλ Καραλή «Όταν κοιτάς από ψηλά». Και τώρα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε. Νίκο, καλή σου μέρα. Αν μου επιτρέπετε ο ενικός, γιατί γνωριστήκαμε, σε εκτιμώ, σε έχω βάλει στην καρδιά μου και δεν έχει να κάνει ο σεβασμός με τον ενικό τον πληθυντικό, νομίζω, μεταξύ μας. Ξέρεις το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σου.
Καλημέρα, Χριστίνα. Εννοείται, καλημέρα και τον χαίρομαι τον ενικό, τον θέλω, γιατί είσαι και εσύ ένα πρόσωπο που εκτιμώ αφάνταστα και αγαπώ πάρα πολύ. Και περάσαμε και εκείνες τις πολύ ωραίες στιγμές στην Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Οπότε μας συνδέει και ο αθλητισμός, εννοείται ότι ο Νικός επιβάλλεται.
Καλημέρα σας και από μένα, να είστε καλά.
Είναι ο Λεωνίδας Κασνέτσης μαζί μου στην εκπομπή.
Καλημέρα, και νομίζω... Λεωνίδα, και σε σένα. Μου επιτρέπετε
καλά.
Τον Νικό.
Εννοείται και να είστε
ωραία.
Καλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Επιλέξαμε ωραία μέρα πάντως σήμερα να συνομιλήσουμε, αν και το παλεύουμε πολύ καιρό, αλλά σήμερα νομίζω είναι μια καλή αφορμή, μιας και ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται σήμερα με τον αγαπημένο του φίλο, αλλά ανταγωνιστή του μόνο του Πλάντης, έτσι.
Έτσι, έτσι, σωστά. Και νομίζω ότι χτυπάει λίγο περισσότερο η καρδούλα μας πια, γιατί τα τελευταία του αποτελέσματα τον δείχνουν πραγματικά πολύ κοντά σε αυτό που φαινόταν πριν ένα χρόνο, ίσως ακατόρθωτο. Αλλά επειδή νομίζω ότι όσοι κάνουμε αθλητισμό ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανίκητος και ότι πάντα για όλους υπάρχει μέρα που μπορούν να χάσουν, νομίζω ότι ο Εμμανουήλ το έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία. Κοιτάζει πραγματικά ευθεία στα μάτια πια τον διπλά της και νομίζω ότι το πρόβλημα το έχει περισσότερο πια εκείνος. Ξέρετε, στον αθλητισμό είναι πολύ δύσκολο να ακούς την ανάσα του αντιπάλου που έρχεται από πίσω. Και ιδιαίτερα όταν έχει συνηθίσει να είσαι μόνο στην κορυφή για ένα μεγάλο διάστημα, το ξαφνικά, να παρουσιάζεται ξαφνικά κάποιος ο οποίος αυτό το αμφισβητεί, είναι μεγάλη πίεση για σένα. Και νομίζω τώρα ότι είναι πολύ πολύ καλή στιγμή για τον Εμμανουήλ να κάνει αυτό που πριν λίγο φαινόταν αδύνατο.
Λοιπόν, όταν διάβασα το βιβλίο, Λεωνίδα, του Νίκου, ολοκλήρωσε το βιβλίο, έγραψε τον επίλογο και μετά είχε γύρω στα 10 υστερόγραφα, διότι μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο, ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε όλο καινούργιες επιδόσεις. Και λέω τώρα ότι πόσα υστερόγραφα ακόμη θα είχες, Νίκο, με αυτά που έχει πετύχει την εφετινή σεζόν, την εφετινή χρονιά.
Νομίζω ότι ένα καινούργιο βιβλίο θα μπορούσε να βγει πια με όλα αυτά που έχει κάνει. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Και πραγματικά τότε πέρασα μια περίοδο πολύ, πολύ μεγάλης πίεσης, γιατί είχα ολοκληρώσει το βιβλίο, είχαμε ορίσει την ημερομηνία που θα έβγαινε και είχε ξεκινήσει η περίοδος του κλειστού στίβου που ήταν το μεγάλο κομμάτι και με τους αγώνες του εξωτερικού και παρακαλούσα τον εκδοτικό οίκο να μου δώσει κάθε φορά μία εβδομάδα για να συμπεριλάβω το τελευταίο. Και θυμάμαι ότι το τελευταίο της συμμετοχή που ήταν τότε στο Πανευρωπαϊκό κλειστού το είχα γράψει ήδη το υστερόγραφό μου, έτσι όπως το είχα φανταστεί ότι θα πήγαινε ο αγώνας.
Άντε.
Και πραγματικά σας μιλάω, την ώρα που έκανε το άλμα πάτησα και το σεντ. Δηλαδή ήταν
απίστευτα
τα πράγματα τόσο όπως τα είχα στο μυαλό μου, αλλά είχα πάρει και αυτό το τράτο από τον εκδοτικό οίκο για να το κάνω και χαιρόμουν πολύ που γινόταν αυτό, γιατί ήθελα αυτός που θα πάρει το βιβλίο στα χέρια του, που θα κυκλοφορούσε τέλος Απριλίου, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο update σε όλα αυτά τα σημαντικά που είχε κάνει. Και δόξα τω Θεώ το καταφέραμε.
Λοιπόν, Νίκο, επειδή εγώ την ξέρω την ιστορία, όμως οι ακροατές και ο κόσμος δεν τη γνωρίζει από την αρχή, θέλω να μου πεις αρχικά πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν ο μπαμπάς του Εμμανουήλ σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει «Νίκο μου, γιατί γνωριζόσασταν από παλιά ως αθλητές, θέλω να αναλάβεις, να αποτυπώσεις σε χαρτί όλη αυτή την ιστορία». Πώς ήταν έτσι η πρώτη...
Με τον Χάρη πραγματικά είχαμε τον ίδιο προπονητή στην εθνική ομάδα. Εγώ τότε νεαρός ακοντιστής και ο Χάρης ήδη πρωταθλητής δεκάθλου. Και είχαμε τον Όλεκ Τολεσίνσκι. Οπότε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ότι όταν γεννήθηκε ο Εμμανουήλ με την αδερφούλα του την Αγγελική, πολλές φορές τα παιδάκια ερχόντουσαν στην προπόνηση και μπορεί να παίζαν και με τα κόντια άμμουσος κάποιες φορές. Οπότε τον ήξερα τον Εμμανουήλ. Τον ήξερα έτσι σαν ένα παιδάκι που σιγά σιγά μεγάλων έγινε αθλητής, μπήκε στα πράγματα και ζήσαμε όλοι και τις δυσκολίες που είχε περάσει. Ο Χάρης πάντα παρακολουθούσε το συγγραφικό μου έργο και του άρεσε πολύ ο τρόπος που είχα μια τοποθέτηση στα πράγματα και μέσα από την αρθρογραφία μου πέρα από τα βιβλία μου. Και εκεί στα δύσκολα χρόνια του Εμμανουήλ, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν το Ολυμπιακό Μετάλλιο, που ίσως ήταν και ένα βήμα πολύ κοντά στο να σταματήσει τότε τον αθλητισμό με το φοβερό μπούλινγκ που δεχόταν εντός εθνικής ομάδας, μου είχε πει ο Χάρης ότι ίσως θα άξιζε να γράψουμε ένα βιβλίο με την ιστορία του Εμμανουήλ για παιδιά. Εγώ μόλις είχα εκδώσει το βιβλίο μου για το μπούλινγκ, που είχε κάνει τότε μια έτσι μεγάλη αίσθηση, και λίγο αργότερα ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα. Οπότε κούμπωνε πάρα πολύ. Εννοείται ότι χάρηκα και το δέχτηκα αμέσως. Αλλά ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα καμιά φορά. Μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση, άλλες προτεραιότητες. Και ενώ πάντα το συζητούσαμε, δεν έγινε ποτέ. Και φτάνουμε σε εκείνο το μαγικό καλοκαίρι του 24 με το Ολυμπιακό Μετάλλιο στο Παρίσι. Και θυμάμαι ότι χτύπαγε η καρδιά μου σαν τρελή όταν το έβλεπα και σκεφτόμουν όλα αυτά που θα μπορούσα πια να γράψω για τον Εμμανουήλ, αλλά δεν θα σήκωνα και ποτέ το τηλέφωνο να το προτείνω, γιατί ίσως δεν θα ήταν και τόσο ευγενικό και κομψό, γιατί μπορεί κάποιος να φανταζόταν ότι περίμενα τη μεγάλη επιτυχία για να το κάνω, ενώ δεν ήταν καθόλου έτσι.
Ίσως το αντίθετο ήταν.
Ναι, ακριβώς. Δόξα τω Θεώ όμως το κάνανε εκείνοι και λίγες μέρες μετά είδα στο κινητό μου το όνομα του Εμμανουήλ που χτυπούσε και κατάλαβα ότι πρόκειται για αυτή τη συνεργασία και αυτό το βιβλίο. Και έτσι τελικά καταλήξαμε στο βιβλίο που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας, που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που αρχικά είχαμε πει και άξιζε τον κόπο να είναι διαφορετικό, γιατί νομίζω ότι φτιάξαμε ένα βιβλίο πίστης, όθησης, ένα βιβλίο που όποιος το διαβάσει θα είναι ένα γλυκό χτύπημα στην πλάτη για να κάνει όλα αυτά που ονειρεύεται, να αγγίξει τις δικές του κορυφές. Αυτός ο τίτλος που βάλαμε, το «Όταν κοιτάς από ψηλά», νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, δεν έχει να κάνει ακριβώς με τον πύχη του επικοντό. Μπορεί για τον Εμμανουήλ αυτός να είναι ο στόχος. Αλλά αυτή η ματιά προς το καλύτερο, προς το ανώτερο, προς τα αστέρια κάποιες φορές, αυτό που ψάχνουμε όλη στη ζωή μας να κατακτήσουμε μέσα από τους προσωπικούς μας στόχους, που για κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικοί. Μπορεί να είναι από την υγεία του, από τη σχέση του, από τα οικονομικά του, από τα επαγγελματικά του, από χιλιάδες πράγματα. Είναι αυτό το κυνήγι προς τα πάνω. Και σας υπόσχομαι ότι ενώ διαβάζοντας το βιβλίο μπορεί και να κλάψετε και να εκνευριστείτε πολλές φορές πάρα πολύ και να καγγιστείτε, στο τέλος σας εγγυώμαι ότι θα το κλείσετε με ένα τεράστιο χαμόγελο. Γιατί αυτή είναι η ιστορία του Εμμανουήλ.
Θέλω να
σας πω. Αυτός είναι και ο Εμμανουήλ ο ίδιος βασικά.
Ακριβώς.
Ενός παιδιού που πέρασε από φοβερά σκοτάδια, αλλά τελικά κατάφερε να κρατήσει ανοιχτό και φωτεινό το φως μέσα του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν κάναμε την παρουσίαση που ουσιαστικά έκανα τον συντονισμό, δεν είχα σταματήσει να κλαίω για κάποιο λόγο. Λέω, παιδί, έχετε βρει το πλέον ακατάλληλο άτομο.
Για
αυτή την παρουσίαση. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο, Νίκο, πώς έγινε έτσι, η περιγραφή των ιστοριών. Βρισκόσασταν κατηδίαν, πώς ήταν οι συναντήσεις σας, πώς αποτύπωνε στο χαρτί αυτά που σου λέει ο Καραλής.
Πρώτα δούλεψα με το περιβάλλον του, δηλαδή κυρίως με τους γονείς του, τους πολύ στενούς του ανθρώπους και τους προπονητές του, και άφησα για το τέλος τον Εμμανουήλ. Συναντιόμασταν στο Ολυμπιακό Στάδιο αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Τελειώναμε εκεί δύο την προπόνησή μας, γιατί και εγώ γυμνάζομαι εκεί. Οπότε έφευγε ο κόσμος, κλείναμε την αίθουσα, την κεντρική. Ο Εμμανουήλ έχει φτιάξει μια πολύ ωραία γωνία εκεί στο στρώμα του επικοντό, με έναν καναπέ, με τη μουσική του, με προσωπικά του πράγματα. Οπότε σβήναμε τα φώτα, ανάβαμε ένα κεράκι και καθόμαστε και τα λέγαμε. Δεν κράτησα ούτε μία σημείωση γραπτή ποτέ μπροστά του, δεν άνοιξα ποτέ δηλαδή ημερολόγιο και χαρτί να σημειώσω, ούτε καν ονόματα και ημερομηνίες, τίποτα. Όλα προσπαθούσα να τα έχω στο μυαλό μου και δεν άνοιξα και ποτέ κινητό για να γράψω κάτι. Ήθελα να αισθάνεται ότι είναι η συζήτηση δύο φίλων, και έτσι ήταν πραγματικά, ήταν η συζήτηση δύο φίλων. Έλεγα και εγώ πάρα πολύ δικά μου πράγματα, γιατί σε πολλά σημεία οι ιστορίες μας ταιριάζουν. Είμαι και εγώ ένα παιδί που δέχτηκε πάρα πολύ μπούλινγκ όταν ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό, από οικογένεια που δεν ήθελε να κάνω αθλητισμό. Οπότε όλα αυτά παντρευτήκανε. Έφευγα λοιπόν μετά, χωρίζαμε έτσι πάντα με μια μεγάλη αγκαλιά. Ήξερε ο Εμμανουήλ ότι θα γράψω μέχρι το πρωί. Ό,τι διαβάζεται έχει γραφτεί μεσάνυχτα και μετά, για να μην χάσω αυτό το συνέστημα. Οπότε την άλλη μέρα του το έστελνα. Και θυμάμαι πολλές φορές τον Εμμανουήλ όταν χωρίζαμε να μου λέει: τίποτα δεν είπαμε σήμερα. Πω από τόσες ώρες αισθάνομαι ότι δεν είπαμε απολύτως τίποτα. Και του έλεγα: εντάξει, παιδί, μην αγχώνεσαι, θα τα πούμε την άλλη φορά, δεν χάλασε ο κόσμος. Και όταν την επόμενη μέρα το πρωί διάβαζε το κείμενο, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Πότε τα είπαμε αυτά? Και όμως τα είχαμε πει και άλλα σημαντικότερα. Είναι πραγματικά ένα άνοιγμα ψυχής.
Ποια είναι η στιγμή που σε συγκίνησε ένα περισσότερο κατά τη διάρκεια των επαφών σου με τον Εμμανουήλ για τη συγγραφή του βιβλίου?
Με είχε συγκινήσει από την αρχή, ακόμα και πριν δω τον Εμμανουήλ, όλη αυτή η ιστορία της οικογένειας και ιδιαίτερα της μητέρας του. Έχει μια φοβερή ιστορία η μητέρα του να μοιραστεί. Που εξηγεί.
Νομίζω
πάρα
έχετε
πολλά.
Πει ότι είναι ένα βιβλίο από μόνη της.
Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, σας ευχαριστώ που το λέτε. Είναι όντως ένα βιβλίο από μόνη της και το εννοώ αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω την ιστορία της Σάρας, αν μου το επιτρέψει κάποτε. Γιατί είναι όντως ένα μάθημα ζωής και δική της ζωή. Και εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που ζούμε σήμερα από τον Εμμανουήλ. Δηλαδή, οι σπόροι που έχει βάλει η Σάρα μέσα στον Εμμανουήλ είναι πάρα πολύ γεροί και σημαντικοί και σήμερα βγαίνουν. Αυτό λοιπόν με είχε συγκινήσει και μετά με συγκινούσε πάρα πολύ ο τρόπος που ο Εμμανουήλ όλα αυτά τα πράγματα που έπαιρνε από την οικογένειά του τόσα χρόνια από μικρό παιδάκι τα μετουσίωνε σε αυτή την προσωπικότητα που έχει φτιάξει σήμερα και τα οποία δεν τα ξεχνάει καθόλου. Επίσης δεν ξεχνάω το γεγονός ότι όταν έγραψα τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου που μιλούσα με τους γονείς, όπως σας έλεγα, και ακόμα δεν είχα συναντηθεί με τον Εμμανουήλ. Ήταν επιθυμία μου να μην συναντηθώ ακόμα με τον Εμμανουήλ. Και το βιβλίο, όπως ξέρετε, είναι ολογραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. Όλα αυτά λοιπόν μετά τα έγραφα, σαν να τα έλεγε ο Εμμανουήλ. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του να.
Να μιλάς σε πρώτο πρόσωπο, βέβαια.
Ακριβώς. Και να γίνει συμφωνία ενός ανθρώπου και ταυτόχρονα η ψυχή του και η συνείδησή του. Και είχα πάρει πάρα πολύ δύναμη όταν η Σάρα, διαβάζοντας τα πρώτα κομμάτια, μου είχε πει ότι έχει τρελαθεί από το γεγονός ότι αισθάνεται ότι διαβάζει το γιο της. Μου λέει, είναι σαν να διαβάζω τον Εμμανουήλ. Έτσι κάπως μου λέει, θα τα έλεγε ο Εμμανουήλ. Και αυτό ήταν για μένα πολύ μεγάλο δώρο και πολύ έτσι, καλό και γλυκό χτύπημα στην πλάτη για να με ξεκλειδώσει και να συνεχίσω.
Έχω την αίσθηση πάντως, Νίκο, ότι σε όλο αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο και η ποιότητα του ανθρώπου που είσαι εσύ και τα βιώματά σου, αλλά και το γεγονός ότι είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση εννοώ, έτσι, της ιστορίας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια γιατί και οι χώροι μου ήταν πολύ γνωστοί, οι εμπειρίες σε πάρα πολλά σημεία είναι πολύ ίδιες και κοινές, τα πρόσωπα σε κάποια πράγματα. Έχω αισθανθεί και εγώ πάρα πολύ στο περιθώριο, όπως κάποτε αισθανόταν ο Εμμανουήλ, όταν όλοι με αμφισβητούσαν, όταν ο πρώτος μου προπονητής μου είπε ότι δεν θα γίνω ποτέ αθλητής, επειδή δεν πέρασα ένα τεστ. Όταν οι γονείς μου δεν εργόταν ποτέ να με δουν στους αγώνες μου, ακόμα και όταν σοβάρεψε για μένα ο αθλητισμός και μπήκα στην ομάδα. Και ήταν μια μεγάλη αναπηρία αυτή για μένα, γιατί όταν οι πιο αγαπημένοι σου άνθρωποι δεν είναι κοντά σε κάτι που αγαπάς εσύ τόσο πολύ, σου περνάνε αυτό το υπόγειο μήνυμα ότι αυτό το πράγμα που κάνεις δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία. Και την ώρα του μεγάλου ανταγωνισμού αυτό βγαίνει, γιατί εσύ δεν ανοίγεις τα φτερά σου για να πετάξεις ψηλά, γιατί αισθάνεσαι ότι κάτι φταίει και κάτι σου λείπει. Και αυτά τα αισθάνθηκε και ο Μανουήλ με έναν τρόπο από εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Γιατί όταν ήταν ένα παιδάκι που τελείωνε το δημοτικό σχολείο και δεν είχε ακούσει σχεδόν ποτέ να το φωνάζουμε το όνομά του, γιατί ήταν πάντα το Μαυράκι, ήταν ένα παιδί που νωρίς στο δημοτικό σχολείο διαπίστωσε ότι πάσχει από δυσλεξία. Και ξέρετε, ο ρατσισμός είναι ο τρόπος που οι άλλοι βλέπουν εμάς.
Και καμιά φορά όμως σε κάνουν να απορρείς και για τον ίδιο σου τον εαυτό και να λες στο τέλος μήπως είμαι έτσι, αν δεν έχεις δηλαδή τη δύναμη αυτή.
Ακριβώς αυτό είναι, ότι μια μαθησιακή δυσκολία, ειδικά σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, έρχεται μετά να σε κάνει να αμφιβάλλεις εσύ για τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι, που είναι και πολύ χαρακτηριστικό του μπούλινγκ αυτό, ότι πρέπει, παιδί μου, πως έχουν δίκιο που μου φέρονται έτσι.
Νίκο, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία και αν έχεις την υπομονή για ένα λεπτό να περιμένουμε, διότι πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων να συνδεθούμε με το Earth News Radio και επανερχόμαστε αμέσως μετά από ένα λεπτό.
Έγινε. Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ερασπορ 101,8.
Επιστρέψαμε, η Φανά λέμε τα 10 είναι εδώ, 10 και 33 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε να έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό μας καλεσμένο, όπου θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Εμμανουήλ Καραλή. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το βιβλίο του Εμμανουήλ Καραλή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο. Είστε εδώ?
Ναι.
Ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αναμονή, αλλά ξέρεις.
Κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας έχει αφήσει αυτό το βιβλίο από τη στιγμή που το ολοκληρώσατε και εκδόθηκε και τα λοιπά? Τι σας άφησε εσάς ως Νίκος Μιχαλόπουλος, τι είναι αυτό που σας μένει?
Ξέρετε, ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βιβλίο του Εμμανουήλ ήρθε σε μια χρονική στιγμή για μένα και μετά από μια πορεία συγγραφική. Με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή είχα ήδη, θέλω να πω, στα βιβλία μου τα προηγούμενα, βιβλία για εφήβους, graphic novel και μυθιστορήματα, που είχα ασχοληθεί με τέτοιου τύπου θέματα, με bullying, με διαφορετικότητα, με μοναξιά, με υπέρβαση. Οπότε, γράφοντας μετά για ένα πρόσωπο τόσο γνωστό και τόσο προβεβλημένο και τόσο γνωστό κυρίως στα παιδιά, ήταν νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να δείξω ότι όλα αυτά τα οποία είχαμε ήδη συζητήσει και αγγίξει πραγματικά υπάρχουν γύρω μας. Και υπάρχουν μάλιστα σε μια ιστορία που έχει πολύ θετική κατάληξη. Άρα λοιπόν το αποτύπωμα που μένει μέσα από αυτά τα σκοτάδια είναι φως. Και αυτό ήταν για μένα δώρο. Δηλαδή ήταν πολύ σπουδαίο να μπορέσω να γράψω για έναν τέτοιο άνθρωπο με αυτή την εξέλιξη. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είχα αγγίξει τα θέματα, θα λέγαμε με έναν λίγο πιο θεωρητικό τρόπο.
Θα υπάρξει και δεύτερο βιβλίο? Σας πάω μακριά.
Δεν το ξέρω πραγματικά. Θα σας πω όμως κάτι, θα αποκαλύψω μάλλον κάτι σε εσάς που δεν το έχω πει πουθενά και το λέω για πρώτη φορά. Εγώ έχω ήδη έτοιμο το παιδικό βιβλίο για τον Εμμανουήλ.
Α, το κάνατε δηλαδή, και αυτό τελικά?
Το έκανα τελικά, ναι, γιατί νομίζω ότι θα αξίζει να διαβάσουν και οι πολύ μικρότεροι σε ένα εικονογραφημένο πια βιβλίο όλα αυτά τα πράγματα που με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο είπαμε εδώ. Αφήνω το χρόνο να δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν έχω άγχος, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Εμμανουήλ, είμαστε πολύ κοντά, οπότε ναι, μπορεί κάποτε να γίνει, γιατί όχι.
Τι ωραίο που είναι αυτό πολύ που είπες τώρα για το παιδικό βιβλίο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συμβεί αυτό για να απευθύνεται και σε ακόμη νεαρότερες ηλικίες, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία αποδοχής.
Το πιστεύω πάρα πολύ, το πιστεύω πολύ, γι' αυτό το έκανα και το έκανα αυτή τη φορά χωρίς να πάρω έγκριση από κανέναν, χωρίς να ρωτήσω. Δηλαδή κάθισα και το έκανα μόνος μου. Και ακόμα και να μην γίνει, θέλω να πω, για χιλιάδες λόγους, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που το έχω κάνει. Γιατί πραγματικά εκεί μέσα μίλησα με έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν σαν να είχα μπροστά μου αυτά τα παιδιά που σχεδόν κάθε μέρα συναντάω στη ζωή μας, θα τις παρουσιάσω μου στα σχολεία. Και ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα σημεία που θα τα αγγίξουν πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχω κάνει πραγματικά χιλιάδες ομιλίες και παρουσιάσεις σε σχολεία όλης της Ελλάδας, από τα πιο ακριτικά μέρη μπορείτε να φανταστείτε, αυτά τα σχολεία με τα ένα και δύο παιδιά, μέχρι τα πιο μεγάλα και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, είναι φοβερή εκείνη η στιγμή που πέφτει αυτή η νεκρική σιγή μέσα στην αίθουσα και τα παιδιά κάθονται να ακούσουν την αλήθεια σου. Δεν υπάρχει, ξέρετε, κάποιο μαγικό, μυστικό ή κάποιο τρόπο να κάνει τα πράγματα. Ένα είναι ο τρόπο. Πες την αλήθεια σου, πες την ιστορία σου με τα πάνω της, τα κάτω της και μοιράσου το συνέστημα που αυτή η ιστορία σου αφήνει. Ο άλλος είναι έτοιμος να το ακούσει, γιατί βρίσκει και δικά του κομμάτια μέσα σε αυτή την ιστορία. Και η ιστορία του Εμμανουήλ έχει πάρα πολλά τέτοια σημεία που ένα παιδί μπορεί να ταυτιστεί. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και υπάρχει αυτό το φως στο τέλος που σε γεμίζει με αισιοδοξία. Και λες, αφού το κάνω αυτός, γιατί να μην μπορώ να το κάνω κι εγώ. Όπως δηλαδή λειτουργούν και σε εμάς τα πρότυπά μας. Και εμείς δεν έχουμε πρότυπα στη ζωή μας. Και συνήθως τα πρότυπά μας, γιατί τα ξεχωρίζουμε. Γιατί για κάποιο λόγο τα θαυμάζουμε και γιατί τα αγαπάμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν τα παιδιά προσέχουν τους ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ και αντιγράφουν τη συμπεριφορά τους, όχι τα λόγια τους. Αντιγράφουν αυτό που κάνουν.
Έτσι, βέβαια. Νομίζω ότι οι πράξεις και οι γονείς το βλέπουμε αυτό και με τα παιδιά μας, ότι ό,τι και να πεις στο παιδί, μπορεί να πεις στο παιδί.
Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο.
Όχι, Λεωνίδα μου, να αγαπάς τα ζώα. Αν ο ίδιος ο γονιός δεν χαϊδέψει το σκύλο, δεν θα αγαπήσει ποτέ το παιδί τα ζώα. Νίκο, είχε σκεφτεί ποτέ διαφορετικό τίτλο από αυτό που έχει δοθεί στο βιβλίο?
Ο τίτλος ήρθε πάρα πολύ αυθόρμητα από τον ίδιο τον Εμμανουήλ. Δηλαδή, ξέρω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Κώστα του Χατζή, που και εγώ τον λάτρευα και τον παρακολουθούσα μια ζωή και έτυχε να τον γνωρίζω και εγώ πριν το βιβλίο. Οπότε, όταν προτάθηκε, εγώ δεν είχα μπει ακόμα στη διαδικασία του τίτλου, είχα σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είχα ακόμα δουλέψει πάνω σε αυτό. Φάνηκε κατάλληλος. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μας προβλημάτισε πολύ ή ασχοληθήκαμε πολύ γι' αυτό. Το θέλανε πάρα πολύ ο Εμμανουήλ και η οικογένειά του. Εμένα με κάλυπτε απόλυτα, οπότε φτάσαμε εύκολα σε αυτό.
Το καλύτερο.
Ωραία, και θέλω κλείνοντας να μας πεις και λίγο την προσωπική σου ιστορία από το Κιλιμάντζαρο. Πώς πήρες αυτή την απόφαση, 6.000 μέτρα, δηλαδή πώς έγινε αυτό, πότε
όταν
έγινε?
Κοιτάς από ψηλά.
Όταν κοιτάς από ψηλά, εσύ το είχες το όταν κοιτάς από ψηλά πάντα.
Ναι. Τελικά ναι. Ήταν μια πρόταση που δέχτηκα το 2010. Εγώ ήμουν ήδη πολλά χρόνια αθλητής. Όχι με τις επιτυχίες που ήθελα να κάνω. Εγώ ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό το 82 βλέποντας την Άννα τη Βερούλη, που μετά έγινε και γυναίκα μου, τότε δεν το ήξερα, να κατακτάει εκείνο το μετάλλιο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τότε το 82 στους Πανευρωπαϊκούς. Και επειδή είχα διαβάσει και για την Άννα, ήταν ένα κορίτσι που την είχαν πάρα πολύ αμφισβητήσει. Και στο στάδιο το δημοτικό της Καβάλας, που σήμερα φέρει το όνομά της, της είχαν πει κάποτε ότι δεν θα γίνει ποτέ αθλήτρια. Και όταν το διάβασα αυτό, πραγματικά ταυτίστηκα. Και έβλεπα και την ελληνική συμμετοχή να ανεβαίνει και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω αθλητισμό. Περάσαν λοιπόν τα χρόνια, έκανα διάφορα πράγματα, μπήκα στην εθνική ομάδα, με κάλεσε ο προπονητής της να γυμναστώ μαζί της και όλα αυτά είχαν πάρει το δρόμο τους. Και μετά από πολλά χρόνια, το 2010, είχα γράψει ένα βιβλίο, το Μαραθώνιο Ονείρων, που ήταν το επίσημο βιβλίο της χρυσής διοργάνωσης του Μαραθωνίου τότε στην Αθήνα για τα 2.500 χρόνια του Μαραθώνα, που μεταφράστηκε στο εξωτερικό και διαβάστηκε πολύ. Και έτσι με εντόπισε το Ίδρυμα, γιατί ήταν μια πολύ ευαίσθητη ιστορία ενός εφήβου. Δεν ήταν αθλητικό δηλαδή το βιβλίο. Και θέλανε αυτοί μια ομάδα αθλητών να φτιάξουν από όλο τον κόσμο, που να είναι ενεργοί αθλητές και να έχουν ένα πολύ μεγάλο έργο, είτε θελοντικό είτε επαγγελματικό, σε σχέση με τα παιδιά. Και εγώ κάλυπτα αυτές τις προϋποθέσεις και με καλέσανε. Και πραγματικά είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα όταν άκουσα ότι αρχηγός μας ήταν η Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, η ταινίστρια.
Γίνατε φίλοι, νομίζω.
Ήταν η ηρωίδα μου των παιδικών μου χρόνων. Δεν την ήξερα τότε, αλλά εγώ μεγάλωνα βλέποντας την Ναυρατίλοβα. Και όταν μου το είπανε, ήταν καρμικό, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Λέω, κάποιος μου κάνει πλάκα, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Οπότε όλοι οι φόβοι μπήκαν στην άκρη όταν διάβαζα ότι 200 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν στην προσπάθειά του να ανέβουν το Κιλιμάνταρο. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. 7 μέρες και 7 νύχτες διαμονή στο βουνό, ακραίες συνθήκες, θερμοκρασίες το πρωί ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς, το βράδυ 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν, 15 ώρες περπάτημα την ημέρα, κουβάλιμα 30 κιλά στην πλάτη, να πίνεις νερό από μολυσμένες πηγές. Από τους 27 κάθε μέρα να φεύγουν άνθρωποι με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Η Ναυρατίλοβα κόντεψε να πεθάνει με πνευμονικό ίδρυμα την τέταρτη μέρα. Απίστευτο. Μείναμε 11 τελικά στο τέλος. Και ήμουνα σε αυτούς τους τυχερούς που πάτησα πρώτος την κορυφή του Κιλιμάντζαρο. Και όταν έφτασα εκεί, έγινε κάτι μαγικό, γιατί λίγο πριν φύγω για το Ναϊρόμπι, η Άννα στο αεροδρόμιο είχε ανοίξει και είχε βάλει στην τσάντα μου ένα αντικείμενο που δεν ήξερα τι ήταν. Και μου είχε πει: πάρ' το μαζί σου, θέλω να το έχεις μαζί σου. Και όταν θα φτάσεις στην κορυφή, άνοιξέ το. Όταν λοιπόν έφτασα στην κορυφή, εκείνο το ξημέρωμα, θέλω να σας πω ότι 48 ώρες κράτησε η ανάβαση στην κορυφή. Δεν είχε διάλειμμα το τελευταίο διήμερο, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε την ανάβαση μεσάνυχτα, για να έχει πέσει ο παγετός και να είναι τα πετρώματα του βουνού σφιχτά. Όταν έφτασα λοιπόν επάνω στην κορυφή, εκείνα τα 3 λεπτά που έμεινε επάνω, λόγω της έλλειψης οξυγόνου δεν μπορούσα να καθίσω περισσότερο, θυμήθηκα ότι είχα αυτό το αντικείμενο και όταν πήγα στην τσάντα μου και το άνοιξα, είδα ότι ήταν μια ελληνική σημαία. Την άνοιξα λοιπόν, έβγαλα αυτή την ωραία φωτογραφία, τη δίπλωσα και γύρισα πίσω. Και όταν γύρισα πίσω, συνειδητοποίησα ότι αυτή η σημαία δεν ήταν μια οποιαδήποτε σημαία. Ήταν η σημαία που είχε ανοίξει για τη νίκη της Άννας του Πανευρωπαϊκού του 82, που εγώ ήμουν τυχαία μέσα στο στάδιο και το έβλεπα. Και ήταν η αιτία να ξεκινήσω αυτή την πορεία στον αθλητισμό, που 30 ολόκληρα χρόνια μετά με έφερνε εδώ. Μπορεί να μην κατέκτησα μέχρι τότε εγώ ένα παγκόσμιο τίτλο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Κατέκτησες την κορυφή του Κιλιμάντζαρο και την κορυφή μέσα σου και...
Χριστίνα μου και κάτι άλλο. Παρατά. Φέραμε 1500 παιδιά από τις παραγκοπόλεις του Ναϊρόμπι με τα χρήματα που μαζέψαμε. Με υποτροφίες στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη με κέντρο τον αθλητισμό. Παιδιά σε ποσοστό 80% γεννημένα με AIDS και χωρίς γονείς. Παιδιά που είδα με τα μάτια μου όταν πήγαμε στην αρχή στις παρακουπόλεις αυτές να πίνουν νερό από γούρνες πάνω στις οποίες επέπλεαν ψόφια ζώα. Παιδιά που μας παρακαλούσαν, ακολουθώντας μας από πίσω, να τους δώσουμε ως δώρο την καραμέλα που είχαμε στο στόμα μας και μασούσαμε. Ούτε χρήματα, ούτε παιχνίδια, ούτε κάτι που φορούσαμε. Και όταν τα βλέπεις αυτά, αλλάζεις σαν άνθρωπος. Σκέφτεσαι εκείνες τις φορές που είσαι δυστυχισμένος γιατί δεν έχεις καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Ή γιατί στο στάδιο δεν είχαμε ζεστό νερό. Ή γιατί στο σπίτι δεν μου έχουν μαγειρέψει το αγαπημένο μου φαγητό. Ακόμα και τη σχέση με τους γονείς μου την επαναπροσδιορίσα. Δηλαδή, η έλλειψή τους ξαφνικά φάνηκε λίγη δίπλα μου στον αθλητισμό. Όταν σκεφτόμουν ότι μου παρήχαν ένα ασφαλές περιβάλλον στο σπίτι, ήταν κοντά μου στο σχολείο μου, με αγαπούσαν, κάναν άλλα πράγματα για μένα. Και είδα πραγματικά τη ζωή μου διαφορετικά. Και από τότε άλλαξαν τα πάντα. Γιατί κατάλαβα τελικά ότι όσο ψηλά και να φτάσει κάποιος στη ζωή του, και μεταφορικά και κυριολεκτικά, η μεγαλύτερη κορυφή είναι πάντα μέσα του. Έτσι. Είναι οι αξίες μας, είναι οι αποφάσεις μας, είναι τα όνειρά μας, είναι οι απογοητεύσεις μας, είναι οι αμφισβητήσεις μας. Είναι όλο αυτό που μοιραζόμαστε και μέσα από το βιβλίο του Εμμανουήλ τώρα.
Νίκο, ξέρω ότι ο χρόνος σε πιέζει και ξέρω ότι ακριβώς 10 και 45 πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ όταν βρεις χρόνο να έρθεις μαζί μας στο στούντιο, γιατί ειλικρινά, οι ιστορίες που έχεις να μας περιγράψεις είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ όμορφες και πάρα πολύ ουσιαστικές. Και είναι πολύ όμορφο να τις μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες, γιατί πίστεψέ με, τις έχουμε πάρα πολύ μεγάλη
Όλος
ανάγκη.
Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, συγγραφέας και όλα τα υπόλοιπα. Και θέλω να κλείσουμε με αυτή την αγαπημένη ματάκα που λέει το βιβλίο, ότι ο Διπόρε δεν υπάρχει δρόμος. Ο δρόμος δημιουργείται προχωρώντας.
Έτσι, ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για τη ζεστή σας φιλοξενία και την όμορφη κουβέντα που κάναμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ήταν ο Νίκος Μιχαλόπουλος, ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου του Εμμανουήλ Καραλή «Όταν κοιτάς από ψηλά». Ένα εξαιρετικό βιβλίο, πραγματικά για όποιον δεν έχει τύχει να το διαβάσει, να μπείτε στη διαδικασία να το αγοράσετε. Είναι ένα μάθημα ζωής αυτό, πραγματικά σας το λέω. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής στις 7.30 αγωνίζεται με αντίπαλο το Μόντο του Πλάντης.
Στο σπίτι του.
Στο σπίτι του, ακριβώς. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς για τον Εμμανουήλ Καραλής. Αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών. Στις 28 Φεβρουαρίου έκανε ιστορικό ρεκόρ με 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Στο Ρουέν στις 7 Μαρτίου 6-0-6 για τον Εμμανουήλ. Έχει κατακτήσει χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χρυσό στο Ευρωπαϊκό. Και αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε και ο Νίκος Μιχαλόπουλος, αυτός που έχει να ανησυχεί λίγο είναι ο Ντουπλάντης, ο οποίος βλέπει να τον πλησιάζει απειλητικά.
Ο Μανόλο δεν έχει άγχος. Το πάει και όπου βγει και το πάει και καλά κιόλας, καταλαβες. Και όταν είσαι έτσι και χωρίς άγχος, μπορεί να σου βγει το καλύτερο σου άλμα να πετάξει ο φλάι, ο Μανόλο.
Έτσι, ακριβώς.
Να πετάξει και να μην κοιτάξει κάτω. Και έχουμε και ποδόσφαιρο, όπως είπε και η Χριστίνα απόψε, να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας, θα ασχοληθούμε φυσικά και με αυτά. Θα πούμε και για μπάσκετ αργότερα, καθώς έχουμε και εκεί αναμετρήσει με υλικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μονακό εκτός έδρας 8 και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκυρης στις 10. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 8 παρατέταρτο, ένα παιχνίδι πολύ μεγάλο για τους πράσινους που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κακά τα ψέματα, είναι μια καλή ομάδα, είναι ισπανική ομάδα, έχει άλλο ρυθμό, έχει αρκετή ποιότητα, βρίσκεται πέμπτη στην La Liga, για άλλη μια χρονιά όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσει ευρωπαϊκή έξοδο, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, τον Πελεγκρίνι. Καλό προπονητή έχει και ο Παναθηναϊκός και το έχει βρει και το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Μετά από εκείνη την ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ το 2-0 τον Φεβρουάριο έχει στρώσει πολύ η ομάδα, δεν έχει ξαναχάσει. Μετράει 5-4 νίκες, βάζω νίκη μαζί και τη νίκη με την Πλιζέν στα πέναλτι που ήταν πρόκριση. Και γενικότερα δείχνει πολύ ανεβασμένος και στα τελευταία του παιχνίδια και όλα σκοράρει πάρα πολύ. Έχει βάλει στα τελευταία τρία του παιχνίδια Παναθηναϊκός 11 γκολ.
Πάντως έχει να διαχειριστεί πολλά ο Μπενίτεθ σε αυτή την αναμέτρηση.
Νομίζω
έχει
συνηθίσει πλέον.
Και απουσίες, αλλά τώρα επειδή είναι και αρκετοί παίκτες στους οποίους υπολογίζει σε διαφορετική περίπτωση, αλλά τώρα είναι εκτός λίστας λόγω ευρωπαϊκής λίστας, βλέπουμε ότι έχει τώρα Μπακασέτα του Μπάι Νάντεθ τιμωρημένη. Ντέσσερ, Κότσιρα και Πάλμερ Μπράουν τραυματίε. Τσάβε, Γετβάη, Σοκό, Κοντούρη, Παντελίδη, Βιλένα και Μπόκο είναι εκτό λίστα. Άρα λοιπόν τώρα έχει λίγο έτσι πώ θα επιλέξει να παρατάξει την ενδεκάδα ο Μπενίτεθ.
Το ποιος μόνο σίγουρο θα είναι ο Λαφόν στο τέρμα. Κάτρι, Σίγκασον, τα δύο του στόπερ. Δεν έχει άλλον, αφού ο Τουμπάνι τιμωρημένος και ο Γετβάη είναι εκτός λίστας και ο Πάλμερ Μπράουν είναι τραυματίας όπως είπες. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό εκεί στην άμυνα και 3-4-2-1 πάλι θα δούμε. Με Κάτρι Ίγκασον και Καλάμπρια, κάπως έτσι. Δεξιός φουλμπάκ ο Ζαρουρί, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Και στο κέντρο θα είναι Τσέριν με Ρενάτο Σάντσες. Αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα. Με το Σιώπη που έχει επιστρέψει κιόλας στο παιδί από το τραυματισμό, είναι καλύτερα να διεκδικεί και αυτό σε μια θέση στο αρχικό σχήμα. Μάλλον στη θέση του Τσέριν, γιατί πιστεύω ότι ο Ρενάτο με το πρόσωπο που δείχνει τώρα τελευταία δεν θα βγει από την εντεκάδα. τα μπόρδα αντίνο θα παίξουν πιο μπροστά και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι. Κάπως έτσι βλέπω εγώ την προσέγγιση του Ράφα Μπένιτες. Δηλαδή με Ίγκασον, Κάτρι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλο, τα μπόρδα Αντίνο και Τετέι. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, το έχει ανάγκη να προχωρήσει ψηλά στην Ευρώπη. Πλέον παίζει και χωρίς αυτό το άγχος της τετράδας στο πρωτάθλημα. Έχει εξασφαλίσει δηλαδή ότι θα βγει στην Ευρώπη, ό,τι και να γίνει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και από τη στιγμή που δεν έχει και άγχος, είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως για τον Μανόλο. Παίζει χωρίς άγχος και νομίζω μπορεί να του βγει καλύτερα το αγωνιστικό του πλάνο και το παιχνίδι. Να είναι πιο ανάλαφρο.
Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ έτσι ένα άρθρο της ΑΣ που φιλοξενεί ένα θέμα για το ΆΚΑ. Που...
Με τους Γερανούς, να μου πεις.
Ναι, λέει ότι. Στους φετινούς αγώνες του Παναθηναϊκού στο Europa League έχει γερανούς, μισές θύρες κλειστές κτλ. Και γράφει αστευόμενο η ΑΣ ότι Ολυμπιακό Στάδιο, το γήπεδο που καταράστηκε ένας Ισπανός αρχιτέκτονας, με το Λιντάκι να αναφέρει πως ανακαινίζεται, καθώς ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ενώ γίνεται αναφορά και στις καθυστερήσεις που υπήρξαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μιλάει για τον Καλατράβα, έτσι.
Ναι.
Βέβαια το περιμένουν ως μια καυτή έδρα, να μένεται μια μικρή ελληνική κόλαση την παρομοιάζει. Και η αλήθεια είναι πως λέει ότι για το απόψινο παιχνίδι ο παδί της Μπέτης δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή η ισπανική ομάδα λέει μπορούσε να πάρει περίπου 1500 εισιτήρια, όμως από αυτά διέθεσε μόνο 400.
Γενικότερα τώρα έχεις ζήσει Ισπανούς να κάνουν καμιά μεγάλη απόβαση.
Η αλήθεια είναι πως
μόνο σε τελικούς Champions League βλέπεις, ναι. Συνήθως. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στην Μπέτις, αλλά ξαναλέω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα οι Ισπανοί. Άμα πιάσουν ρυθμό και ελέγξουν το χώρο της μισάς γραμμής που έχουν πολύ καλό κέντρο, θα περάσει δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι σε καλό momentum και εκεί ποντάρω εγώ κυρίως. Γιατί το έχουν βρει κιόλας μεταξύ τους και παίζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πλέον. Παιχνίδια έχουμε και για την ΑΕΚ, η οποία παίζει κόντρα στην Τσέλιε 10 το βράδυ. Η Τσέλιε την είχε νικήσει στην ΑΕΚ 3-1. Στη League Face του Conference League, ένα παιχνίδι το οποίο ο Νίκολης δεν το έχει ξεχάσει σίγουρα και το έχει υπενθυμίσει στους παίκτες του. Βέβαια έχουν αλλάξει πολλά τότε.
Προπονητές,
έχει φύγει ο Ριέρα, έχουν φύγει
ναι.
Ο Κοβάσεβιτς κυρίως, που είχε πετύχει 25 γκολ σε 8 συμμετοχές ο τύπος μέχρι να φύγει. Και πήγε το ξυμόρο ξεσπίνο, πήγε στη Φερεντζουάρος για να καλύψει το κοινό του Βάργα που ήρθε στην ΑΕΚ. Τα ευχάριστα νέα για τον Μάρκο Νίκολτς είναι ότι υπολογίζει όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός είναι να πούμε οι Ζωάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Σαχαμπό. Αλλά η ΑΕΚ έχει να διαχειριστεί και τις κάρτες, γιατί είναι πάρα πολλοί παίκτες στο όριο και συγκεκριμένα έχει 5 παίκτες στο όριο η ΑΕΚ και είναι η Γιώβιτς, Ρώτα, Μαρίν, Μάνταλος και Βίντα. Δηλαδή όποιος εκ των αυτών, εκ των 5 παικτών της ΑΕΚ δεχτεί κίτρινη κάρτα, θα χάσει τον επαναληπτικό. Περίπου 2.000 φίλαθλοι της Ένωσης θα βρεθούν στο γήπεδο της Τσέλιε, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στη League Face που είχαν αναμετρηθεί δύο ομάδες, είχαν πάρει περίπου 1.800 κάτι, κάπου εκεί. Έτσι και τώρα θα κάνουν το ταξιδάκι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, θα έχει στήριξη. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, μετά από 23 χρόνια παίζει σε 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο οργανισμός διψάει, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό momentum, νομίζω σε καλύτερο από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες, γιατί είναι πρώτη στην βαθμολογία της Super League. Βέβαια έχει αποκλειστεί από το κύπελλο, έχει χάσει έναν στόχο, αλλά είναι πρώτη στο πρωτάθλημα που είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ και είναι και στους 16 του Conference League με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις να βρεθεί τουλάχιστον μέχρι τους 8. Η πιθανή είναι δεκάδα τώρα της ΑΕΚ, όπως διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ και των συναδέλφων και σε διάφορα site και όπως έχουμε ακούσει και από την Ερασπορ και θα ακούσετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή το στόπερ και αριστερά ο Πίλιος. Στον άξονα θα είναι η Μαρίν με Πινέδα και η λογική λέει ότι θα δούμε Βάργα Γιώβιτς ως δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης. Κοϊτά στο ένα άκρο και στο άλλο παίζεται μεταξύ του Γκατσίνοβιτς και του Περέιρα, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα για να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ΑΕΚ, κυρίως λόγω της εικόνας της και της ψυχολογίας της, αλλά και κυρίως γιατί η Τσέλιε το τελευταίο διάστημα δεν είναι καθόλου καλά. Μετράει δύο σερίτες στο πρωτάθλημα από την Μπράβο και από την Αλουμίνη. Και γενικότερα με όλες αυτές τις αλλαγές που είπαμε και προηγουμένως με τον προπονητή που έφυγε, τον Άλμπερτ Ριέρα, και με τον Κοβάσεβιτς ένα βαρύ πυροβολικό που είναι εκτός, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές πιθανότητες και νομίζω δεν πρέπει να αφήσει αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη η Ένωση και να περάσει στους 8 του Conference League, και από εκεί και πέρα δεν το λες και πολύ δύσκολο το μονοπάτι μέσα από τους σπόροι Ράγιο Βαγεκάνο.
Πάντως ο Νικόλιτς και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από το παιχνίδι εστίασε πάρα πολύ σε αυτά που είχε πει για το μάτς, το πρώτο μάτς της ΑΕΚ με την Τζέλια. Δηλαδή τους είχε προειδοποιήσει για την ομάδα, λέει, και ότι δεν τον είχε πάρει κανείς σοβαρά. Βέβαια, εντάξει, όπως είπες και εσύ, είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα σε αυτή τη φάση.
Και για... διαφορετική ΑΕΚ πλέον.
Έτσι, ακριβώς. Και έχει βρει και ρυθμό και έχει ο Νίκολιτς δείξει ποιους εμπιστεύεται, ποιους όχι. Ο ένας βρίσκει τον άλλον. Και μην ξεχνάμε ότι και τότε ως μόνο επιθετικό τον Γιώβιτς είχε πάει ΑΕΚ. Ναι. Τώρα απλά έχει ενισχυθεί πολύ και το παιχνίδι της βγαίνει πολύ. Οπότε λέει μάλιστα ότι σε σχέση με το μάτς του Οκτωβρίου. Λέει ότι η Τζέλια παίζει physical παιχνίδι, έχουν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή έχουν αλλάξει, κάποια όχι.
Η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι, Χριστίνα, η Τζέλια φαινόταν Μπαρτσελόνα, ναι, και η ΑΕΚ φαινόταν κάτι άλλο.
Εντάξει, δεν ήταν ακόμη σε φάση η ΑΕΚ που θα μπορούσες να πεις ότι.
Ήταν, λες και ήταν δύο ταχύτητες πάνω τότε η Τζέλια. Έτσι. Αλλά τελείως διαφορετική ομάδα πλέον.
Έχουν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, είπε, με τον νέο προπονητή. Εμείς κάναμε τρία μεγάλα λάθη. Η Τζέλια ήταν έτοιμη να τα τιμωρήσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Δέχονται γκολ, αλλά είναι έτοιμοι και να τιμωρήσουν. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε σωστά τακτικά και να παίξουμε έξυπνα χωρίς να δίνουμε δώρα.
Καλά, σε εκείνο το μάτσο Κοβάσεβιτς ήταν επαφή και γκολ. Είχε κανένα τρίκο τύπο. Επαφή και γκολ. Και είχε προηγηθεί κιόλα η ΑΕΚ με τον Κουτέσα στο 7. Είχε προηγηθεί πολύ νωρίς, αλλά μετά γύρισε τούμπα τελείως το παιχνίδι. Πολύ κακή εικόνα τότε για την ΑΕΚ, αλλά τελείως διαφορετική σήμερα, το ξαναλέμε.
Πιστεύεις ότι ελπίδες. Αυτό το κενό των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στην ΑΕΚ θα λειτουργήσει ευεργετικά ή θα λειτουργήσει εναντίον της, πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι το περιμένει πολύ, το λαχταρά αυτό το παιχνίδι.
Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα και εγώ, ότι το περιμένει πάρα πολύ, γιατί θέλει να προχωρήσει μακριά στην Ευρώπη και βλέπει ότι μπορεί. Και νομίζω ότι το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εδώ, ότι τώρα που θα έχει η ΑΕΚ αυτά τα δύο παιχνίδια ενδιάμεσα από τα δύο του πρωταθλήματος για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια, θα τους κάνει καλό, θα είναι όλοι σε γρήγορση, θα παλεύουν όλες τις προπονήσεις και οι παίκτες θέλουν και αγώνες, έτσι. Πιο πολύ βαριούνται την προπόνηση. Αγώνες θέλουν να παίζουν, να έχουν άγχος, να έχουν κίνητρο. Να μπουν μέσα την
και
Κυριακή ή την
Πέμπτη. Και πόσο δε μάλλον το κίνητρο αυτό είναι ευρωπαϊκό, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς είπε και ο Σταύρος Πήλιος στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ότι το περιμένουμε και πώς αυτό το παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί ο στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν είμαστε για να υπάρχουμε μόνο, είμαστε για να προχωράμε. Είναι δύο μάτς, πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλο το παιχνίδι και το μυαλό μας είναι εδώ.
Είναι ο Νίκολιτς, δεν αφήνει. Νιώθω ότι δεν αφήνει τους παίκτες του
να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν, να πούνε, να επαναπαυθούν.
Να ξεφύγουν λίγο το μυαλό τους, να ξεφύγει ότι είμαστε καλά τώρα και είμαστε από πάνω στην κορυφή της Super League και να επαναπαυθούν. Δηλαδή, νιώθω ότι τα μαζεύει τα λουριά, ρε παιδί μου, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τους κρατάει δηλαδή προσγειωμένους. Τους κρατάει focus στο στόχο.
Αλήθεια,
οπότε
αλήθεια.
Θεωρώ ότι έχει σίγουρα σαφέστατο προβάδισμα πρόκριση εναντί της Τσέλια, αλλά όλα αυτά θα αποτυπωθούν στο χορτάρι του γηπέδου, έτσι όπως και για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι η μπέτς φαβορή, αλλά το χορτάρι θα δείξει σε τι φάση βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες. Και να σου πω και κάτι, ας πάρουν και τις προκρίσεις τα πέναλτι, δεν μας πειράζει. Αρκεί να αποκριθούν. Να μας φύγει η ψυχή, αλλά να τις πάρουν τις προκρίσεις.
Εντάξει, εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Σε αυτούς που αγωνίζονται δεν ξέρω αν αρέσουν τόσο
εντάξει,
πολύ τα πέναλτι.
Είναι πολύ αγχωτικό.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, η ΑΕΚ στις 10 είπαμε θα φιλοξενηθεί από την Τσέλια στη Σλοβενία. Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο θα φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ την Μπέτις. Και τα δύο παιχνίδια εννοείται μεταδίδονται απευθείας από την Έρα Σπορ. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος, είναι, νομίζω ναι. Και θα επιστρέψουμε και με μπάσκετ, καθώς και οι δύο ομάδες αγωνίζονται σήμερα στην EuroLeague. Αλλά στις 11.30 έχουμε και ραντεβού με την προπονήτρια του Αθηναϊκού, με την Στέλλα Καλτσίδου, να μας μιλήσει για αυτό το μεγάλο τελικό στο EuroCup, στον οποίο έφτασε ο Αθηναϊκός. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.
Ναι, να προλάβω να πω και την Real μετά, που έβαλε 3 σύντη, μην το ξεπετάς.
Θα το κάνεις από τις 11 μέχρι τις 11 και 30 δευτερόλεπτα.
Πάμε. We'll be right back.
Η ώρα είναι 11.
Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 10 πρώτα λεπτά, είναι η Φανέλα με το 10, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, Λεωνίδας Κασνέτσης
και Χριστίνα Βραχάλη.
Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Λουκάς Λουκαστή, δημοσιογραφική παραγωγή και μέλεια της εκπομπής μας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή λίγο διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες φορές, νομίζατε ότι θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, αλλά αφού προηγήθηκε και ο Μπάμπης Παπάζογλου έχοντας όλα τα αγωνιστικά νέα από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα και όχι μόνο, αλλά και την προετοιμασία των υπόλοιπων ομάδων για την αγωνιστική του Σαββατοκύριακο, εμείς ξεκινήσαμε με στίβο, με επικοντό, με ένα υπέροχο βιβλίο, το «Όταν κοιτάς από ψηλά». Είχαμε στην παρέα μας τον Νίκο Μιχαλόπουλο, τον συγγραφέα του βιβλίου της ζωής του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στις 7.30 σήμερα αγωνίζεται με τον Μόντο Ντουπλάντης εκτός έδρα, στην έδρα του αγαπημένου του φίλου και ανταγωνιστή του, το νούμερο 1 και το νούμερο 2 των αθλητών, των καλύτερων αθλητών όλων των εποχών. Θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με τον Μόντο Ντουπλάντης, όπως είπαμε και εμείς, Λεωνίδα, να έχει αρχίσει λίγο
να νιώθει την καυτή του ανάσα.
Να νιώθει την ανάσα του Εμμανουήλ Καραλή. Στις 11.30 θα έχουμε στην παρέα μας την προπονήτρια του Αθηναϊκού, τη Στέλλα Καλτσίδου, η οποία έφτασε την ομάδα του Αθηναϊκού, μάλλον η ομάδα του Αθηναϊκού υπό την καθοδήγηση της Στέλλας Καλτσίδου, για να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Έφτασε στον τελικό του EuroCup. Στις 2 Απριλίου θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μερσίν, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μας μιλήσει για όλα, καθώς έχει φτάσει σε τελικό EuroCup 2 φορές ως προπονήτρια και 1 ως αθλήτρια. Θα μας τα πει όλα αυτά μετά τις 11.30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Νομίζω είναι φανταστική.
Και ως αθλήτρια.
Και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια. Και ως προπονήτρια.
Τα έχει καταφέρει τέλεια. Αλίμονο στους αντιπάλους που την έβρισκαν μπροστά τους, να ξέρεις το.
Τι θυμάσαι εσύ.
Βέβαια, καλά, παίξει. Θυμάμαι, για γενιά είμαστε, ναι. Ναι, είχα παίξει, δεν θέλω.
Σε περνούσα
να...
από πάνω.
Από πάνω, ναι. Δεν θέλω καθόλου να το θυμάμαι, δεν θυμάμαι αυτή την εμπειρία.
Μιλάμε για
απίστευτα, απίστευτα σωματικά προσόντα και παρά τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε και εκείνη στα γόνατα, ήταν τόσο καλή αθλήτρια.
Και εγώ είμαι τραυματίας. Έχω πάθει διάστρεμα.
Εσύ δεν έχω καταλάβει το λόγο που πήγες να παίξεις μπάσκετ. Δηλαδή...
Να μην πάω λίγο να σουτάρω, ρε παιδί,
νέγρος. Παίξε την παλίτσα σου εκεί κάτω, χαμηλά την μπάλα που λέμε να την κρατάμε, γιατί. Γιατί να ρισκάρουμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και έχουμε μηνύματα από τους φίλους που ακούγαν την κουβέντα μας και πριν με τον Νίκο Μιχαλόπουλο.
Και σας λέω, μην παίζετε τη Real κόντρα. 3-50 τη Real, ρε παιδιά, στο Champions League. Όποιος πάει και ποντάρει ανάποδα σε αυτό το πράγμα,
λοιπόν,
ήθελε
να
κερδίσει.
Έχεις να μιλήσεις για τη Real, είναι 11 και 12. Έχεις μέχρι τις 11 και 13.
Τι να πω, ρε φίλε. Αυτός ο Βαλβέρδε ήταν που ήταν πολύ ψηλά στα μάτια μου. Δεν υπάρχει. Με αυτό που έκανε χθες, ο τύπος είναι μυθικός άνθρωπος. Ένα πολυεργαλείο. Τρέχει πάνω κάτω, βάζει γκολ, τα κάνει όλα και συμφέρει. Μυθικός παίκτης, μπράβο του. Εντάξει, ο Μιχάλης δεν του αρέσει το μπάσκετ, λέει, του αρέσει μόνο το ποδόσφαιρο.
Και στο Λεωνίδα μόνο το ποδόσφαιρο αρέσει και δεν έχω καταλάβει.
Όχι,
γιατί
μόνο μπάσκετ παίζω εγώ εκτός.
Α, μάλιστα. Γιατί δεν το αφήνεις το άθλημα στην ησυχία του, δεν έχω καταλάβει.
Βλέπω μόνο ποδόσφαιρο, παίζω μόνο μπάσκετ.
Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης ότι είναι βαριά η φανέλα της Ρεάλ και αν δεν υπήρχε ο ατομιστής Ζήνη, το σκορ θα έχει ξεφύγει. Πάμε για το 16ο. Αυτό μόνο η Real μπορεί να νικήσει και με απουσίες και σε κακή μέρα.
Τζον Ντάξι, ο Βίνι, το έχει βρει τώρα τελευταία και το πέναλτι, άμα είδες, του είπε του Βαλβέρδε, σου τα ρε το εσύ. Και ο Βαλβέρδε του λέει όχι.
Λοιπόν, εδώ ο Αντώνης μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και μια πολύ όμορφη φωτογραφία από ένα ανθισμένο λουλούδι. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο μαζί που βγάζετε ανθρώπους που στην κυριολεξία έχουν βιώσει επιγεί στον Άδη από τους συνανθρώπους τους. Από καρδιά συγχαρητήρια, καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε, αλλά νομίζω τα συγχαρητήρια ανήκουν κυρίως σε αυτούς που το κάνουν πράξη αυτό. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Λεωνίδα, υγεία δύναμη σε όλους από το Χρήστο, μπράβο στον Νίκο για τον λόγο του. Αυτού του είδους οι άνθρωποι, ανάλογου ύφους και ήθους, θα έπρεπε να μιλάνε σε μικρά παιδιά στα σχολεία και ευτυχώς ο Νίκος Μιχαλόπουλος το κάνει αυτό, Χρήστο, και έχει επισκεφτεί πάνω από 600-700 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, άγωνη γραμμή, σε ακριτικά μέρη, στην Κύπρο. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Δεν τον ήξερα τον κύριο Μιχαλόπουλο, αλλά ακούστηκε απλά ένας υπέροχος άνθρωπος που με τον καθαρό και ήρεμο λόγο του σε κάνει να αναλογιστείς πόσο έχουμε χάσει ως κοινωνία τον προσανατολισμό μας. Ακριβώς έτσι είναι,
Νικήτα.
Ακριβώς έτσι όπως το λες. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάρετε αυτό το βιβλίο και αν έχετε και παιδιά, ένας λόγος παραπάνω. Τι όμορφα λόγια, συγκίνηση από όσα υπόθηκαν. Μπράβο σε όλους σας, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου στέλνουμε την καλημέρα μας. Απίστευτες ιστορίες από τον καλεσμένο σας, τρομερός, λέει ο Βασίλης, ισχύει και κάποια στιγμή πραγματικά εύχομαι να τον έχουμε στο στούντιο γιατί
νομίζω
έχει πάρα
έρθει,
πολλά να μας πει. Δείτε ότι ανέβηκε με την Ναυρατήλοβα, το Κιλιμάντζαρο, στην τσάντα του μέσα είχε τη σημαία που του είχε δώσει η γυναίκα του. Η γυναίκα του δεν είναι τυχαία η γυναίκα του, έτσι, η Άννα Βερούλη. Και δεν είχε καταλάβει τι είναι μες στην τσάντα και το έβγαλε.
Και δεν είχε αναρωτηθεί τόσο μέσα. Να μου πεις όλο αυτό το ταξίδι που έκανε ο άνθρωπος και όλα αυτά που είχε μέσα στο μυαλό του αυτές τις μέρες.
Και έδωσαν βοήθεια σε 1.500 παιδιά, έτσι. Τα χρήματα αυτά που μαζεύτηκαν από αυτό το σκοπό πήγανε για να βοηθήσουν 1.500 παιδιά τα οποία δεν είχαν γονείς, ενδεχομένως ταλαιπωρούνταν από αρρώστιες διάφορες. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Λεωνίδα, καλή εκπομπή. Πάμε κάρα, γερά. Λέω, έχεις αδερφό στο MasterChef.
Όχι, όχι. Το έχω δει κι εγώ. Είναι ένα παιδί με το ίδιο επίθετο, αλλά δεν τον γνωρίζω. Δεν τον γνωρίζω. Θα ρωτήσω παππού, γιαγιά, ξέρω.
Λέει ο Τούντορ, Χριστίνα, πες μας ποιος σου πετούσε τις εφημερίδες να ξεστραβωθείς για να του ξηγηθούμε αλμυρό φιστίκι. Εντάξει, μωρέ, τώρα αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα και να ξέρεις, μάλλον σε μένα Εμένα με βοήθησαν, γιατί είμαι αρκετά επίμονος άνθρωπος, οπότε με έκαναν λίγο πιο δυνατή. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δύναμη να αντισταθούν εκείνη τη στιγμή, έτσι. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας, να τα μάθουμε να σέβονται τη διαφορετικότητα κάποιου και να βγάλουμε από πάνω τους την πατριαρχία και το μίσος. Πάρα πολύ σωστά τα λες, Τούντορ.
Τα έχεις πάει λίγο.
Τα έχω πάει λίγο γρήγορα, συγγνώμη.
Όχι, καλά κάνεις. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά από Πύργο. Λεωνίδα, τι έκανε χθες η ομαδάρα, Φεντερίκο Πεκταράς. Ντίνο, δεν υπάρχει άνθρωπος ο Βαλβέρδε. Αυτός μπορεί να τρέχει μέχρι μεθαύριο, μέχρι να σκάσουν τα πόδια. Το έχει πει έτσι κι αλλιώς, ότι για τη Ρεάλ Μαδρίτη θα τρέχω, λέει, μέχρι να σκάσουν τα πόδια μου. Φλάι Μανόλο, φλάι, λέει ο Μιχαλάρας. Φλάι Μανόλο, όντως. Καλημέρα στην ομαδάρα. Σήμερα βρήκε να λείπει ο Βασίλης. Είχε δύο μέρες, μας είχε τρελάνει. Δεν παίζονται οι αγγλικές ομάδες. Θα κάνουν πλάκα στην Ευρώπη. Τρία γκολ εύκολα θα φάει η Λεβερκούζεν. Σιγά μην χάσετε αυτή τη Ρεάλ. Τι έγινε τελικά. Έξι αγγλικές ομάδες στους 16 Champions League. Τέσσερις ήττες. 16 γκολ παθητικό, έτσι. Δεν τα πήγαν πολύ καλά οι αγγλικές. Και η κόντρα στη Ρεάλ πώς να το πάνε. Καλημέρα. Έχω κάποιες σκέψεις. Ναι, για αλλαγή στον κανονισμό του VAR για το offside. Να υπάρχει offside μόνο στην περίπτωση που το μέρος του σώματος που σκόραρε δεν ήταν καλυπτόμενο. Δηλαδή, αν ήταν το δεξί πόδι πιο μπροστά για 5 εκατοστά, αλλά μπήκε γκολ με το αριστερό, να μετράει. Είναι μεγάλη χαζομάρα να κυρώνονται γκολ επειδή το κούτελο ήταν λίγο πιο έξω, αλλά το γκολ μπήκε με το πόδι, λέει ο Κωνσταντίνος. Πες τα εκεί στον Κολίνα, στον Βενγκέρ και σε όλους αυτούς εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Να υποβάλω τα σέβη μου στο Λεωνίδα που για μία ακόμη φορά πληρώθηκα με την κάρτα που μου έδωσε για το Ρέτσο στο ντέρμπι. Τώρα, αν δεν είναι δύσκολο, θα ήθελα και για σήμερα στα δύο μάτς τρεις καρτούλες, λέει ο Χάρης για ένα 13. Ο Γιάννης είναι ωραίος, γιατί με ακολουθεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό πραγματικά. Θα ξεκινήσω να τα παίζω και εγώ αυτά που λέω, Χάρη. Δεν πάει άλλο.
Όταν ξεκινάς να τα παίζεις με μαθηματική
βγαίνουν.
Ακρίβεια δεν βγαίνει.
Και τα χάρη, να τα μακάρι να βγαίνουν, δεν θα τα παίζω εγώ, να τα παίζεις μόνες οι φίλες να πηγαίνεις ταμείο. Κάτσε, θα δω, πρέπει να δω τις εντεκάδες, ρε Χάρη, αυτό. Για το Ρέτσο, ας πούμε, ήμουν σίγουρος ότι θα είναι βασικός, ας πούμε, τώρα. Για το βράδυ κάτσε λίγο να μου έρθει εδώ η έμπνευση και θα πω 2-3 ονόματα. Καλημέρα, ο Σταλόνι οπότε βγαίνει. Για το τραγούδι που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
Μα κάποιος έγραψε στα μηνύματα, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρόνια μικρότερός μου. Μας θυμήσατε τα νιάτα μας.
Ο Γιώργος.
Δηλαδή, ρε Γιώργο.
Ο Γιώργος που ήταν.
Εμείς τι να πούμε. Δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί.
Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Κοίτα, είναι πολεμικό τραγούδι. Καλημέρα, παιδιά. Στη Σπιάτζα. Έχεις δίκιο, αλλά εννοώ για τις ελληνικές ομάδες που θα μπουν στο γήπεδο, αλλά έχεις δίκιο. Καλημέρα, παιδιά, στη Σπιάτζα Πύργου Ηλίας. Επί το έργο, λέει ο Κώστας, και μαζεύει εκεί τα σκουπίδια και συγχαρητήρια για το έργο σου, φίλε μου. Πες μας λίγο, τι έγινε τελικά εκεί με τις καταστροφές. Όλα καλά. Καλημέρα, παιδιά. Λεωνίδα, αυτός ο υπερπαίκτης Βαλβέρδε έχει γενική σχέση με τον καλό μας προπονητή? Όχι, είναι Ρουγουανός ο Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Ερνέστο είναι Βάσκος. Αλλά είναι και δύο σπουδαίοι. Και το όνομά του είναι απλώς συνωνυμία. Καλημέρα, πώς βλέπετε τον επαναληπτικό στο βόλεϊ στα κορίτσια του Παναθηναϊκού? Να πούμε ότι έχασε 3-2 ο Παναθηναϊκός. Έχει την ευκαιρία όμως εδώ, στον ιστορικό δεύτερο τελικό, να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχει καλή ομάδα. Λεωνίδα, τι επαφή και κοντρόλ έχει με την μπάλα Βαλβέρδε? Πέρα από Εκταράς, πόσο απόλαυση είναι ο τύπος? Είναι απολαυστικός και γενικότερα αντικατοπτρίζει λίγο το DNA της Ρεάλ, παιδί μου. Πολύ πάθος έχει το παιδί. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει εκατομμύρια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό το κοντρόλ που κάνει χθες από την μπάσα του Κουρτουά δεν μας το έχει συνηθίσει. Είναι άλλα τα πράγματα που κάνει στο γήπεδο. Αλλά μπορεί να κάνει και αυτό. Όπως μπορεί να κάνει και αυτό που κάνει στο τρίτο γκολ. Δηλαδή να έχει την ψυχραιμία, την ηρεμία, να περάσει από πάνω ένα αμυντικό μέσα στην περιοχή και να τελειώσει τη φάση εκεί με το κουντουπιέ να τον διαλύσει τον Ντοναρούμα. Ο οποίος Ντοναρούμα, να πω ότι δεν είχε καλή αίσθηση του χώρου χθες. Ειδικά στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Βαλβέρδε με το αριστερό, δεν είχε καλή αίσθηση του χώρου. Νομίζω ευθύνεται. Καλημέρα από την Κοζάνη, Χριστίνα και Λεωνίδα. Και ο Φάνης μόλις έμεσα σπανάκι από τον κήπο και σας ακούω. Μόλις μάζεψε.
Ναι.
Καλή σου μέρα, φίλε.
Στα καλύτερα παιδιά των FM, ας πούμε κάτι και για τις κοριτσάρες του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καλημέρα, καλημέρα. Για το βόλεϊ εννοούσα. Το είπαμε μόλις τώρα.
Έχει ελπίδες. Έδειξε χθες ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Και Λεωνίδα, το ευχόμαστε. Από τη Σπιάτζα αριστερά προς Μουτέλη δεν υπάρχει καμία πρόσβαση προς την παραλία. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Σπιάτζα που ήξερε, πάει.
Έλα.
Οπότε βλέπεις ότι όλοι.
Είναι μια τρομερή παραλία. Μια τρομερή παραλία εκεί στον πύργο.
Αυτό έχει γίνει λόγω της...
Τώρα μαζεύουν εδώ. Θυμάσαι που μας είχαν στείλει κάποιοι φίλοι μας καταστροφές, νάτες.
Ναι.
Πώς είχε γίνει. Τι να πεις. Κρίμα. Κρίμα και μακάρι να με ερεμηνήσει εκεί
λοιπόν.
Η περιφέρεια, ο Δήμος, η υπεύθυνη. Και να ξαναγίνει πιάτζα όπως ήταν προηγουμένως.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε την 31η αγωνιστική στην EuroLeague. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μονακό στις 8 με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να κάνει το 2-2 επί γαλλικού εδάφους. Μάλιστα μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία της Μονακό, οι Μονεγάσκοι καλούνται να διαχειριστούν μια πολύ περίεργη κατάσταση που επικρατεί εκεί, να αφήσουν τα εξωαγωνιστικά προβλήματα και να μπουν στη μάχη. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες. Όλοι περιμένουν αυτό το πολύ αναμενόμενο comeback του Ματίας Λεσόρ, στο οποίο ο Παναθηναϊκός, με το οποίο ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Ζαλγκίρης. Στις 10 η ώρα και αυτή η αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός παίζει νωρίτερα, παίζει στις 8. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη προκειμένου να του δώσει την δυνατότητα να ελπίζει για πρόκριση προς τα play-off της EuroLeague, γιατί οδεύουμε προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας, οπότε τα πάντα είναι ακόμη ρευστά. Να πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής. Στις 8 Μονακό Ολυμπιακός, στις 9 Ντουμπάι Μπασκόνια, στις 9.30 Μπάγερν Ανατολού Εφές, στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, στις 10 το Παναθηναϊκό Ζαλγκίρης και την ίδια ώρα Παρί Βιλερμπάν. Στη βαθμολογία, όπως σας είπαμε, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 20-10. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι στην 10η, κάτω από Μονακό, με το ίδιο ρεκόρ βέβαια, 16-14, και από κάτω από τον Παναθηναϊκό η Ντουμπάι με 15-14.
Φίλε μου Χάρη, παίξε από ΑΕΚ ή Ρώτα Υπήλιο, κάρτα, τα δύο μπακ. Και από Παναθηναϊκό παίξε καλά, Μπρία Τετέι. Εκεί κλείνω. Καλημέρα παιδιά, είστε οι δύο καλύτερες μεταγραφές σε Ρασπόρο. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Διονύσης, Νέα Φιλαδέλφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση.
Αρχικά φιλιά στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είναι η γειτονιά μου, εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα, βεβαίως.
Καλημέρα από την ηλιόλουστη Ζαγορά Πηλίου, από το φίλο μας τον Περικλή. Σταθερά στην καλημέρα του και τον ευχαριστούμε.
Περικλή, αν όλα πάνε καλά, Θεού θα γίνει και προπονητή ο Περικλή. Το πήρε το δίπλωμα.
Δεν μας λέει. Μόνο καλημέρα στέλνει. Τον έχω ρωτήσει πολλές φορές.
Εντάξει, άστο, μην το φέρεις σε δύσκολη θέση, γιατί μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια.
Καλημέρα από τη γη της Ελιάς, λέω τυχεράκια με το πανέμορφο Χριστινάκι. Και μας έχει στείλει μια χελωνίτσα εδώ, φίλος μας ο Παναγιώτης.
Ανάμεσα στις ελιές.
Ναι, ωραία,
Ναι, μωρέ.
Τι ωραία που είναι η χελώνα, μου αρέσει πάρα πολύ.
Αλήθεια, έχω στον κήπο και έχει κάνει και χελωνάκια.
Δεν το είδα.
Α, αλήθεια, ναι, εντάξει.
Ήτανε, ναι. Είδα την μπάζερ. Μου τρώγε τη ζακέτα.
Που έτρωγε και τη χελώνα, λέει, ξέρεις.
Αφού είχε φάει τη χελώνα, είπε να φάει και τη ζακέτα μου η μπάζερ, το σκυλάκι της Χριστίνας, παιδιά. Τρομερό εντωμεταξύ, είναι πολύ ήσυχο κτλ.
Πιστεύω τώρα που θα σε ακούει ο Γκρέαμ θα είναι ενθουσιασμένος για τα καλά σου λόγια.
100% Γκρέαμ. Θα πει Λεωνίδα Λαπάρτιν. Πάρτι να κάνει παρέα στον Πύρλο, θα μου πει.
Κανονικά.
Φαντάζομαι να μου τη φέρει καμιά μέρα χωρίς να το πει.
Καλά, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ, όχι.
Έχουμε είδηση σοκ. Για 11η φορά τα τελευταία 12 χρόνια ο Νεϊμάρ έλειψε από αγώνα της ομάδας του για τα γενέθλια της αδερφής του. Δεν ξέρω αν το περιμένατε.
Καλά, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο στα γενέθλια. Είναι το πάρτι του.
Όχι κάθε χρόνο, για 11η φορά σου λέω τα τελευταία 12.
Εντάξει, κάτσε. Κάποια κάνει φορά... και ένα... μπορεί να ήταν τραυματίας τότε.
Ωραίος μυθικός τύπος ο Νεϊμάρ, έχει βγάλει πολλά εκατομμύρια ο άνθρωπος αυτός, κάνει βάρα, μπράβο το αφού μπορεί και το κάνει.
Είχα γράψει κάποτε ένα κείμενο για τον Νεϊμάρ, τον οποίο τον αποθέωνα, αλλά για πολύ, ξέρεις τον ντοκιμαντέρ το είδες του Νεϊμάρ?
Όχι.
Δες τον ντοκιμαντέρ για τον Νεϊμάρ. Θα σου πω τι εκτίμησα στον Νεϊμάρ. Okay, είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, μέσα σε αυτά.
Δεν
αλλά
διαφωνώ.
Θα σου πω τι εκτίμησα στον Νεϊμάρ. Ότι στον ντοκιμαντέρ αυτό που παρακολούθησα στο Netflix, όσοι συμμετείχαν και πρωταγωνιστούσαν στο ντοκιμαντέρ ήταν οι φίλοι που είχε από παιδί.
Μωρό, ναι, εντάξει. Το έχουν αυτό οι Λατίνοι.
Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν πάρα πολύ ουσιώδες αυτό. Δηλαδή στο κρεβάτι του πόνου τότε που είχε τραυματιστεί για πολλωστή φορά. Δεν ξέρετε πόσα χειρουργία έχει κάνει ο Νεϊμάρ. Αν μπεις να δεις πόσα χειρουργία έχει κάνει το σώμα του αυτό το παιδί, πόσες κλωτσές έχει φάει. Και στο κρεβάτι του πόνου ήταν η παιδική του φίλη από τότε, από το. την Αλάνα που μεγάλωσε. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι.
Εντάξει, οκ, okay, δεν ακυρώνει λάθος συμπεριφορές του κτλ.
Ναι. Εγώ δεν κρίνω το χαρακτήρα.
Όμως εγώ πάντα θέλω να κρατώ την άλλη μεριά και επειδή πάντα μπαίνω στη διαδικασία του να καταλαβαίνω πώς μπορούν να νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι. Έζησε μια οικογένεια, ζει μια οικογένεια μόνος του.
Ναι, μωρέ, θα μπορούσε να κάνει μια άλλη που κάνει ήδη χλιδά τη ζωή, απλά να έχει νέες παρέες, ξέρεις πιο. Με, τους νέο, με τα νέα του φιλαράκια έτσι τα.
Πόσο, ρε παιδιά,
πλουσιο,
τώρα εμείς είμαστε σε μια ηλικία Α. Αν σου δώσουν λίγο χώρο και λίγο. Και, λίγα, και σε αποθεώσουν κάπως, ας πούμε, νιώθεις και. Υπέρτατο. Σκέψω τώρα τον Νεϊμάρ, ο οποίος σε μια ηλικία των 22-23
έχει
500 χρονών.
500 εκατομμύρια στην άκρη.
Ναι, πόσο λεπτή είναι αυτή η γραμμή και η κλωστή για να την περάσεις. Και αν δεν έχεις και το υπόβαθρο και το περιβάλλον για να μπορέσεις να σε συγκρατήσει, δηλαδή μην τρελαθούμε.
Καλησπέρα από Σίδνεϊ, παιδιά. Αριστοτέλη, φίλε μου, Αριστοτέλη, τι ώρα είναι στο Σίδνεϊ.
Μην πει πάλι τις ώρες, γιατί θα μας κράξουν για την
Ιαπωνία.
Χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
Είχα πει για την Ιαπωνία και το ταξί μου πριν δύο μήνες.
Εντάξει, καλά, εγώ δεν ξέρω τι ώρα, πόσες ώρες διαφορά έχει στην Αγγλία, ας πούμε. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν έγινε και κάτι, παιδιά.
Σίδνεϊ, φίλε, φανταστικό. Φανταστικό μέρος. Να είσαι καλά, φίλε μου, Αριστοτέλη, να στέλνεις πιο συχνά μηνυματάκι. Νέα είδηση σοκ. Ο Φίλιπ Μαξ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, βρήκε νέα ομάδα. Θα παίζει στην Ιαπωνία, είδες η Ιαπωνία, με την Γκάμπο Οσάκα. Ωραίος ο Μαξ. Τι πάρα, Ήταν εδώ στην Γλυφάδα για αυτά. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό, πρέπει να κάνεις κάρτες.
5 συμμετοχές.
Κάτσε να ψάξω τώρα από περίεργεια. Ρε.
Καλά, εντάξει.
11 συμμετοχές, μία assist.
Εντάξει.
Ωραίος. Καλημέρα με υγεία, Τρίφωνας Αρχοντίδης, μόνο ΑΕΚ, παιδιά φοφερή. Η συνέντευξη για τον Εμμανουήλ. Μακάρι να βγάλει το παιδικό βιβλίο. Λέω: έχω ποντάρει στις κάρτες. Επιστεύω. Καλή συνέχεια, παιδιά. Φίλε μου, Τρίφωνα, θα σου στείλω και. Στείλε μου προσωπικό μήνυμα, μην το ξεχάσω, να σου πω και άλλες κάρτες. Στείλε μου. Τώρα θα ξεκινήσει σχολείο FSE. Έχω όμως και δίπλωμα προπονητή μπάσκετ ακαδημιών. Φίλε μου, Περικλή, συγχαρητήρια. Είσαι πολυτάλαντο.
Σαν τον Λεωνίδα Περικλή και αυτό. Έπαιζε ποδόσφαιρο επαγγελματικά και τώρα ξαφνικά παίζει.
Ανέκαθεν έπαιζε όμως μπάσκετ. Δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν πήγαινα 5-5 εγώ να παίξω. Τι λέει.
Πάμε παρακάτω σε άλλο μήνυμα, σε παρακαλώ.
Μην μπλέξεις οικογένειες, μόνο αυτό μην μου κάνεις, ρε Αποστόλη. Μην μπλέξεις οικογένειες, αδερφέ. Πες ό,τι θες για την ιδιότητά μου, για τη δημοσιογραφική μου καριέρα, για το ό,τι θες, αλλά μην μπλέξεις οικογένειες, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις τώρα αυτό. Καλημέρα από Ιεράπετρα, από τον φίλο μας τον Νίκο. Καλή σου μέρα, φίλο μου και εσένα.
Γεια σου, Νίκο.
Καλημέρα, παιδιά. Πολύ μπάλα ο Νεϊμάρ, αλλά το μυαλό του δεν ήταν το ίδιο. Όντως ήξερε πολύ μπάλα αυτός ο τύπος και ο Ρομπίνιο ήξερε πολύ μπάλα. Γενικότερα αυτοί οι Βραζιλιάνοι το παθαίναν αυτό.
Προσπαθώ να βρω τώρα ένα κείμενο που είχα γράψει για τον Νεϊμάρ, γιατί λέω αναλυτικά πόσους τραυματισμούς είχε, παιδιά. Είναι όντως. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί. Ίσως και στο φαινόμενο στον Ρονάλντο να είχε.
Καλά, αυτό εντάξει.
Εντάξει. Αυτό σαν να μην μπορούσε το σώμα του να αντέξει το μυϊκό του σύστημα, ένιωθα δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, εμείς.
Και από Ιρλανδία μήνυμα, Λίσμπερν.
Αλήθεια τώρα.
Από το φίλο μας τον Θάνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ευχαριστούμε. Έχω παίξει μπασκετάκι με το λέω, επιβεβαιώνω ότι είναι φοβερός. Να το μηνυματάκι.
Σε PlayStation, σε τι.
Όχι, ρε, στην Περικλέου, στο Χολαργό. Ή στην Ευρωκοπίου του Παπάγου, εκεί θα με βρείτε.
Να ξέρουμε αν είναι να.
Και στην Περικλέου στο Χολαργό έπαιζε και ο Γιάννης ο Μπέζος πολύ μπάσκετ.
Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ αυτό με τον Νεϊμάρ λεγόταν το τέλειο χάος. Έτσι λεγόταν. Mm. Και περίμενε τώρα, προσπαθώ να βρω εδώ πόσα χειρουργία είχε ο τύπος. Λοιπόν.
Πόσα, θα έχει πάρα πολλά. Είχε κάνει ένα εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, τι είχε πάθει. Αλλά. Μια γονατιά είχε φάει.
Επίσης, να ξέρεις ότι έχει σωθεί από αυτοκινητιστικό ατύχημα με οδηγό τον πατέρα του, έτσι.
Έλα.
Είχε τραυματιστεί, χτυπήθηκε σε όλο το σώμα. Όταν ήταν μηνών, 4 μηνών, είχε τραυματιστεί σε όλο το στόμα και στο σώμα από γυαλιά και ότι γλίδωσε από τύχη να πεθάνει.
Φίλε, ρε Αποστολή, άμα σου κάνει κακό αυτή η εκπομπή, Ερασπορ, φίλε, μην ακούς.
Ακούς, είναι ο πιο πιστός μας ακροατής εδώ μεταξύ.
Σιγά, κυρία Βραχάλη, τι μας ενδιαφέρει, τι ώρα έχει η Αγγλία, λέει. Είσαι φοβερός, φίλε μου. Πραγματικά εύχομαι αυτή τη θετική άβρα που έχεις στη ζωή σου να τη μεταφέρεις και στους ανθρώπους που είσαι γύρω σου. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε τώρα.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φανέλα με το 10 είναι εδώ, είστε πάντα συντορισμένοι στην Eraspor, 11 και 34 πρώτα λεπτά, Λεωνίδας Καζνέτσης, Χριστίνα Βραχάλη, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή και όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας και προαναγγείλαμε ότι στην παρέα μας θα είναι η προπονήτρια του Αθηναϊκού, η Στέλλα Καλτσίδου. Τώρα δεν ξέρω οι συστάσεις για την αθλητική της καριέρα είναι περιττές, αλλά είναι απαραίτητες, διότι έχει αγωνιστεί αρχικά στο Γαλαξία Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή, στο Μέγα Αλέξανδρο, στη Γλυφάδα, στις Εσπερίδες, στον Ολυμπιακό. Έχει κατακτήσει εντός των συνόρων 4 πρωταθλήματα, 7 κύπελα Ελλάδας. Στο εξωτερικό αγωνίστηκε σε Γαλλία, Τουρκία, Πολωνία. Έχει κατακτήσει τίτλους και πρωταγωνιστώντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ολοκλήρωσε την καριέρα της το 2019 και ενώ νωρίτερα το 2018 είχε αποχωρήσει και από την εθνική ομάδα καταγράφοντας συνολικά 217 συμμετοχές. Αυτή είναι η καριέρα της ως αθλήτρια, γιατί και ως προπονήτρια η καριέρα της πάλι είναι τεράστια, καθώς ξεκίνησε από την ανδρική ομάδα του Αμαρουσίου στο πλευρό του Γιώργου Σκαραφίγκα το 2019, ανέλαβε την ομάδα του Ζωγράφου στην Α1, δούλεψε στον Ολυμπιακό δίπλα στον Μάρτιν Ζίμπαρτ στη σεζόν 21-22, Το 2023 ανέλαβε την London Lions, όπου κατέκτησε 2 συνεχόμενα double, αλλά και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Eurocup. Είναι η πρώτη αγγλική ομάδα μπάσκετ που κατάφερε τέτοια επιτυχία. Αναδείχθηκε τεχνικός της χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία το 23-24. Διαλύθηκε όμως παρόλα αυτά λόγω οικονομικών προβλημάτων η ομάδα και έχει πλέον παράλληλα με τις συλλογικές της υποχρεώσεις διατελέσει προπονήτρια στην Εθνική Ομάδα Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας και υπήρξε και συνεργάτηδα του Τζόρτζη Δικαιουλάκου στην Εθνική Σλοβενία. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά.
Νομίζω
αλλά
δεν συνεχίσει να μιλάς.
Εκεί ξέρω. Που θέλω να σταθώ είναι όμως στο χαρακτήρα της. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική γυναίκα, μια φοβερά δυναμική γυναίκα που πάντα ήτανε της λεπτομέρειας, αγαπούσε πάρα πολύ τον μπάσκετ, ήτανε τόσο προσιλωμένη και αφοσιωμένη σε αυτό και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια και έχουμε την τεράστια χαρά να έχουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Καλτσίδου. Στέλλα, έφαγα πολλά λεπτά, αλλά δεν γινότανε να μην
καλημέρα
τα πω
σας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα υπέροχα λόγια. Ευτυχώς δεν φαίνεται ότι έχω κοκκινήσει, Χριστίνα.
Γιατί μεταξύ άλλων είναι και πάρα πολύ ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, ταπεινός και μιλάει πάντα με τις πράξεις της η Στέλλα. Δεν της αρέσει πάρα πολύ η φλιαρία. Η αλήθεια είναι αυτή.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω αλλιώς.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω με συγχαρητήρια.
Τι θυμάστε τη Χριστίνα σαν αθλήτρια?
Αρχικά με τη μιλάς στον πληθυντικό.
Εντάξει.
Είμαστε στην ίδια ηλικία, δηλαδή μην μας κάνεις και.
Σωστά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τη θυμάμαι, ναι, βέβαια, τη Χριστίνα τη θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε προσωπική σχέση πάρα πολλά χρόνια και πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά έτσι όταν έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
Απλώς αυτό που το εξηγώ του Λεωνίδα είναι ότι η Στέλλα έπαιζε μπάσκετ και εγώ απλά έκανα το χόμπι μου. Αυτό.
Πέρασες, εσύ πέρασες. Λοιπόν, συγχαρητήρια
πραγματικά για όλα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία για τον Αθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη διεκδικεί. Έχουμε δύο μάτς βέβαια, με τη Μερσίνη στις 2 Απριλίου και στις 9, ο επαναληπτικός, για τον τελικό του Eurocup. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έχουν κοπάσει έτσι οι πανηγυρισμοί, Στέλλα, σε σχέση με αυτή την πρόκριση του Αθηναϊκού?
Ναι, νομίζω πλέον έχουν κοπάσει. Εντάξει, όπως πάντα στον πρωταθλητισμό και οι νίκες και οι χαρές και οι λύπες πρέπει να διαρκούν λίγο όταν υπάρχει συνέχεια της σεζόν. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα. Τα κορίτσια κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρανε και πήρανε μια πρόκριση εναντίον της Βίλνευ που είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Πέρυσι ήταν η νικήτρια του τίτλου. Σε μια πολύ δυνατή έδρα εκεί μέσα καταφέραμε να φέρουμε το μάτς εκεί που το θέλαμε. Παρά το ότι χάσαμε, μπορέσαμε και κρατήσαμε την ψυχραιμία μας στο τέλος για να κρατήσουμε τη διαφορά.
Ήταν το συν 13. Πόσο έτσι αγχωτικό, τι στρατηγική χρειάζεται? Γιατί ξέρεις, όταν έχεις τη διαφορά, πας εκτός έδρας, ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ καλή ομάδα. Είναι αρκετά δύσκολη διαχείριση αυτή. Πολλές φορές είναι και δυσκολότερη από το να πρέπει να κερδίσεις με έναν πόντο.
Σίγουρα. Είχαμε, αυτό που είχαμε πει από την αρχή της σειράς αυτής είναι ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την νίκη και στα δύο παιχνίδια.
οποιοδήποτε και αν θα ήταν το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Λέγαμε ότι πρέπει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι όσο μπορούμε να το κερδίσουμε μεγαλύτερη διαφορά. Και είχαμε την ίδια προσέγγιση και στο δεύτερο μάτς, γιατί ξέραμε όλοι και εγώ ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξεις εκεί μέσα, να κερδίσεις εκεί μέσα. Έχουν μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ δυνατή έδρα. Στόχος μας ήταν να φύγουμε με την νίκη και αυτό που είχαμε πει ήταν ότι στα τελευταία 2-3 λεπτά του παιχνιδιού θα είναι η στιγμή που θα κοιτάξουμε το πίνακα του σκορ και θα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να διαχειριστούμε τη διαφορά που είχαμε. Έτσι και έγινε, όλο το μάτς το κρατήσαμε, ήμασταν λίγο εμείς, λίγο η Βίλνευ μπροστά. Στο τέλος κάνανε ένα ξέσπασμα, φύγανε μπροστά, νομίζω φτάσανε μέχρι και τους 10 πόντους περίπου. Και εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε πλέον το γεγονός ότι ήμασταν ακόμα 3 πόντους μπροστά και έπρεπε να διαχειριστούμε το πώς να κρατήσουμε τη διαφορά αυτή και όπως και έγινε.
Πολλοί συγκρίνουν την πρόκριση αυτή και την κατάκτηση του Αθηναϊκού το 2010 του EuroCup με αυτή την πρόκριση του Αθηναϊκού μετά από 16 χρόνια, το 2026, ενώ θεωρώ ότι, και νομίζω το έβαλες και τα πράγματα, έβαλες σε τάξη, ότι νομίζω ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Είναι δύο τελείως διαφορετικά γεγονότα, έτσι, και
νομίζω
η ιστορία ξαναγράφεται.
Γράφεται νέα σελίδα στην ιστορία.
Ακριβώς όπως το είπατε. Η ιστορία σίγουρα δεν ξαναγράφεται. Ό,τι έχει γράψει δεν ξεγράφει. Αυτό που έκανε ο Αθηναϊκός, η ομάδα 2010, είναι μοναδικό, γιατί είναι και πάντα θα είναι η πρώτη ομάδα που έχει πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Περάσανε πολλά χρόνια από τότε. Εμείς φέτος εδώ όλοι όσοι είμαστε στην ομάδα και εντός και εκτός γηπέδου κάνουμε τη δική μας προσπάθεια φέτος. Διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί στόχοι, διαφορετικοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα κάτι πολύ μεγάλο το οποίο απλά θα γραφτεί, θα προσθεθεί ας πούμε στην ιστορία του συλλόγου. Ήδη έχει προσθεθεί θεωρώ φτάνοντας η ομάδα στο τελικό ξανά της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα εύχομαι να έχουμε και την τύχη λίγο με το μέρος μας να καταφέρουμε να πάρουμε και εμείς τον δεύτερο για την ιστορία του συλλόγου ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά σίγουρα τον πρώτο για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα αυτή τη στιγμή.
Όταν υπέγραφες στον Αθηναϊκό, Στέλλα, οι στόχοι ήδη μέσα σου είχαν τεθεί?
Χριστίνα, εσύ με ξέρεις καλά.
Άμα δεν υπάρχει ψηλός στόχος, δεν.
Ακριβώς. Για μένα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση πάντα να αγωνίζομαι για να φτάσω στην κορυφή. Ασχέτως του αν θα το πετύχω, δεν είναι ο αυτοσκοπός πάντα ο τίτλος. Για μένα μεγαλύτερη αξία έχει η όλη διαδικασία που περνάς για να φτάσεις ως εκεί και το πόσο μεγαλώνεις, αν θες, ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, πόσο εξελίσσεσαι σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σίγουρα η στόχη ήταν από την αρχή, το project του Αθηναϊκού από την αρχή ήταν πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Το θεώρησα πολύ μεγάλη πρόκληση, το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτό και να δω κατά πόσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στους στόχους της. Είμαστε σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή που διεκδικούμε όλους τους τίτλους, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει κανέναν. Οπότε έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Τώρα γυρνώντας πλέον και οι αθλήτρες από τις εθνικές ομάδες τους, είναι η πιο σημαντική πλέον στιγμή της χρονιάς, γιατί πλέον εδώ όλα θα κριθούν για το αν η χρονιά θα κριθεί τελικά επιτυχημένη σε εισαγωγικά ή αποτυχημένη βάση τίτλων.
Βάση τίτλων, νομίζω αυτό που λέει στο τέλος είναι αυτό, γιατί από μόνη της μια παρουσία σε ένα ευρωπαϊκό τελικό είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το ζούμε και καθημερινά.
Ακριβώς.
Κάθε χρόνο στην χώρα μας. Αλλά για εσάς τι θα σημαίνει στο τέλος της χρονιάς επιτυχία, έτσι όπως ξεκίνησε το ταξίδι σας το καλοκαίρι, όταν έρθει καλώς εγώ των πραγμάτων το τέλος διαδρομής της φετινής σεζόν, τι θα έχετε στο μυαλό σας ως επιτυχία?
Για τη Στέλλα.
Ναι.
Η κατάκτηση όλων των τίτλων, τι εννοείς?
Εντάξει, θέλω να το ακούσω από την ίδια.
Σίγουρα, εντάξει, όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα τα αποτελέσματα είναι αυτά που τελικά σε κρίνουν αν έχεις πετύχει ή αν δεν έχεις πετύχει τους στόχους σου.
Σε κρίνουν όμως. Σβήνουν δηλαδή όλη αυτή την πορεία μέχρι τον τελικό, ξέρω εγώ. Άμα
για
τον κατακτήσει, όχι.
Για μένα, αν με ρωτάς, όχι, δεν το σβήνουν. Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να καταφέρουμε να παίξουμε τη σωστή στιγμή το καλύτερο μας μπάσκετ. Από εκεί και πέρα δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουμε και με άλλες ομάδες και οι υπόλοιποι παίζουν μπάσκετ, παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Και από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι πάντα χρειάζονται πολλές συγκυρίες να έρθουν μαζί για να το κερδίσεις. Για μένα το θέμα είναι να τελειώσουμε τη χρονιά και να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ότι όλες οι αθλήτριες και προπονητές όλοι έχουμε γίνει καλύτεροι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ όμως ότι αν καταφέρουμε να παίξουμε τον μπάσκετ που εγώ πιστεύω ότι θα παίξουμε τώρα μέσα στο Μάρτιο, που είναι και η σημαντικότερη χρονιά, θεωρώ ότι πραγματικά θα φτάσουμε στην κατάκτηση τίτλων. Δεν ξέρω αν θα είναι όλοι οι τίτλοι, πάντως θεωρώ ότι θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, γιατί σίγουρα και για τους αθλητές η επισφράγηση της προσπάθειας με ένα τίτλο, με ένα κύπελο, σίγουρα είναι κάτι το οποίο έτσι δίνει μεγάλο μπουστάρισμα για τη συνέχεια. Οπότε θα πω ότι ναι, σίγουρα οι τίτλοι κρίνουν έναν προπονητή και μια ομάδα για το αν ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
Όλγα, πόσο. Όλγα, όχι, βλέπεις έτσι, Στέλλα. Τώρα κάτι εντάξει, είναι.
Όλγα.
Κάτι θα λέει, Χατζηνικολάου για μας.
Ναι, ναι, ναι.
Στέλλα, πόσο σημαντική, πόσο δύσκολη και ή μπορεί και εύκολη για σένα είναι η διαχείριση δυναμικού, η διαχείριση ανθρώπων. Έτσι. Μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες, μιλάμε για γυναικεία φύση. Και πόσο σε έχει βοηθήσει το γεγονός ότι υπήρξες πάρα πολλά χρόνια αθλήτρια.
Θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι με το οποίο έχει να διαχειριστεί ένας προπονητής. Κάτι το οποίο μπορώ να σου πω ότι όσο έπαιζα δεν το είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι. Γιατί οι αθλητές ως επί το πλείστον αυτό με το οποίο έχουν να ασχοληθούν είναι ο εαυτός τους, η προετοιμασία τους, η ψυχολογία τους, το δικό τους άτομο, η δική τους προσωπικότητα και μόνο. Ένας προπονητής έχει να ασχοληθεί με τη διαχείριση όχι μόνο των αθλητριών, αλλά και του staff του και της διοίκησης και όλων όσων απαρτίζουν μια ομάδα. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, για να σου πω την αλήθεια.
Πάρα πολύ δύσκολο. Σε έχει βοηθήσει όμως το γεγονός ότι υπήρξες αθλήτρια, δηλαδή μπαίνεις περισσότερο στην ψυχολογία του αθλητή, έτσι δεν είναι? Ξέρεις πότε θα μιλήσεις.
Σίγουρα. Ναι, γιατί έχω βιώσει πράγματα, έχω νιώσει πράγματα, έχω νιώσει τα συναισθήματα, τα άσχημα, τα όμορφα. Βάζω πολλές φορές στην εαυτό μου διαδικασία να σκεφτεί και να θυμηθεί βασικά. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να πείσω στον εαυτό μου, δεν πρέπει να το ξεχάσω.
Έτσι, πολύ
πώς
σημαντικό.
Ένιωσα, τι χρειαζόμουν, τι ήθελα, τι δεν ήθελα, τι με βοηθούσε, τι δεν με βοηθούσε, ώστε να μπορώ να προλαμβάνω, αν θέλεις, κάποια πράγματα ή και να μπορώ έτσι να κατανοήσω κάποιες καταστάσεις πιο γρήγορα.
Λοιπόν, οι ημερομηνίες των τελικών, εντάξει, μπαίνουμε στον Απρίλιο πια, μεσολαβούν και αναμετρήσεις και για το πρωτάθλημα και άλλες. Ωστόσο, έχεις μελετήσει πιο επισταμένα τη Μερσίν πλέον, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία τώρα να συνεχώς καθημερινά να την αναλύεις.
Ναι, τώρα έχω ξεκινήσει τώρα, η αλήθεια είναι αυτές τις τελευταίες μέρες, αφού είχαμε τις λίγες μέρες ξεκούρασης, έχω ξεκινήσει να τους αναλύω. Εντάξει, η Μερσίν αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί. Έτσι, ξεκάθαρα είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε για την Ευρωλίγκα. Για τους δικούς της λόγους αποκλείστηκε από τους ομίλους Ευρωλίγκα και κατέβηκε στο EuroCup με ένα και μοναδικό στόχο, την κατάκτησή του. Είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου, παίζει πολύ καλό μπάσκετ, έχει πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Σίγουρα η δουλειά μας δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Παρ' όλα αυτά, όπως όλες οι ομάδες έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους, το θέμα είναι κατά πόσο εμείς θα μπορέσουμε να τους σπρώξουμε στο να παίξουν στις αδυναμίες τους περισσότερο από τις αδυνατά τους στοιχεία. Θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια.
2 Απριλίου να πούμε το πρώτο μάτς στο Βύρονα Αθηναϊκός Μερσίν. 9 Απριλίου το δεύτερο μάτς Μερσίν Αθηναϊκός. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε σίγουρα για να μελετήσουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της σεζόν η Μερσίν και βάσει εικόνας και βάσει budget και βάσει ολονών φαντάζεσαι στο φαβορί, αλλά ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί με μια πολύ γερή στόφα και οι παίκτριες που την απαρτίζουν αλλά και το staff όλο, νομίζω ότι έχει μάθει στο να ρίχνει τα φαβόρια εν πάση περιπτώσει από...
Ναι, σίγουρα, εντάξει. Είναι αυτή η κατάσταση που πλέον φτάνει σε ένα τελικό και εννοείται ότι όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο θέλεις να φτάσεις μέχρι την κορυφή. Από εκεί και πέρα όμως για μένα έχει μεγάλη σημασία να το ευχαριστηθούν και όλα τα κορίτσια, να δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν, να το χαρούν, γιατί δεν είναι ποτέ δεδομένο ότι θα φτάσουν στην καριέρα τους ξανά σε ένα τελικό, όσο και αν το εύχομαι να ζήσουν πολλά τέτοια παιχνίδια. Είναι όμως σημαντικό να έχεις έτσι, να ζήσεις τη στιγμή και να το ζήσεις στο μέγιστο.
Θα ήθελε η Στέλλα Καλτσίδου να μπει στο παρκέ να αγωνιστεί?
Έχει νιώσει πολλές φορές, φαντάζομαι. Έτσι,
καλά, σίγουρα το έχει νιώσει, αλλά τώρα που είναι τελικός ευρωπαϊκός, θα θέλατε να βγάλετε το κουστούμι και να μπείτε μέσα?
Θα σου πω, είχα την τύχη γενικότερα στην καριέρα μου να παίξω σε μεγάλα παιχνίδια πολλά. Ναι, καμιά φορά, ξέρεις, όταν είναι έτσι τέτοια παιχνίδια, λέω, θα ήθελα έτσι να μπω να παίξω. Αλλά απ' την άλλη, χαίρομαι που μπορώ και έτσι δίνω μια βοήθεια στα κορίτσια αυτά να ζήσουν τις δικές τους στιγμές. Και μου αρέσει και σαν προπονητής είναι άλλη έτσι, εμπειρία να το ζεις. Έχει και αυτό τη δική του γλύκα, όσο έτσι αγχωτικό κι αν είναι.
Ποιο είναι πιο αγχωτικό για εσάς, ως ρόλος προπονητή ή ως παίκτρια?
Ο προπονητή διαφυσβήτητα, δεν υπάρχει ούτε καν θέμα σύγκριση.
Γιατί έχετε σαν παίκτρια να σκεφτείτε μόνο τον εαυτό σας, ενώ σαν προπονητής άλλους 15.
Ακριβώς. Εκτός των άλλων, όταν παίζεις, μπορείς να ελέγξεις το τι θα κάνεις, μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση, γιατί πάντα οι παίκτες αποφασίζουν. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο προπονητής απ' έξω, όσα και να λέει, ό,τι και να φωνάζει, ο παίκτης αποφασίζει. Αυτός είναι. Πάντα οι παίκτες είναι οι στάρ του παιχνιδιού και αυτοί που αποφασίζουν τα παιχνίδια και κάνουν έναν προπονητή να φαίνεται πάρα πολύ καλός ή όχι.
Θα ήθελα και ένα σχόλιο έτσι για την Εθνική Γυναικών. Στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, η Εθνική έχασε με 98-73 από την Κροατία. Εξακολουθεί να έχει όμως ελπίδες πρόκρισης και θέλω να μου πεις λίγο για αυτή την φουρνιά της Εθνικής Γυναικών ένα σχόλιο.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει μια γεμάτη φουρνιά η εθνική μας ομάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό το κορίτσια φέροντας αποτελέσματα, πηγαίνοντας άλλο ένα ευρωμπάσκετ, γιατί σίγουρα τα χρόνια περνάνε, κάποιες αθλήτρες σε λίγα χρόνια και αυτές με τη σειρά τους θα αποσυρθούν. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό που με προβληματίζει λίγο είναι η γενιά μετά από αυτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κέρυες θέσεις στην Εθνική Γυναικών. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τα κορίτσια θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα περάσουμε και στον επόμενο γύρο και καλώ η χώρα των πραγμάτων. Εύχομαι να είμαστε και στο επόμενο Ευρωμπάσκετ.
Η αλήθεια σε αυτό που είπες είναι λίγο πικρή, είναι λίγο άσχημη. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν υπάρχει από πίσω η υποδομή, δεν υπάρχουν πλέον πολλά κορίτσια στην Ελλάδα με ταλέντο, δεν βοηθάμε τα κορίτσια με ταλέντο να αναδειχτούν?
Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός όλων, Χριστίνα, όλα αυτά μαζί. Είναι όντως στενάχωρο. Βέβαια, σε όλες τις χώρες συμβαίνει να υπάρχει κάποια στιγμή έτσι ένα κενό γενεών που έρχεται μπροστά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αθλητές πιο μικρές, απλά είναι 2-3.
Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό μια πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ και για τις επόμενες γενιές. Γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει μια εικόνα εθνικής και τα νεαρά κορίτσια παρακολουθούν μια εθνική γυναικών η οποία προχωρά, ίσως αυτό βοηθήσει πολύ και στις επόμενες γενιές να ασχοληθούν περισσότερο με το μπάσκετ.
Σαφώς, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και τώρα που είχαμε το Ευρωμπάσκετ αυτό στην Αθήνα το καλοκαίρι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος ήρθε, είδε, παρά μπορεί η εθνική μας να μην προχώρησε όσο θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά είδαμε πόσο ο κόσμος το αγκάλιασε και στήριξε το άθλημα και ήρθε να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Θεωρώ όμως παρόλα αυτά, ξαναλέω, ότι η εθνική θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και θα καταφέρουμε να είμαστε και στο επόμενο Ευρωμπάσκετ, θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
Θέλω και κλείνοντας, Στέλλα, έτσι και το σχόλιο σου, παρακολουθείς Ευρωλίγκα ανδρών, έτσι, φαντάζομαι, παρακολουθείς. Θα ήθελα και έτσι κλείνοντας ένα σχόλιο και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα σε διαφορετικά φεγγάρια οι δύο ομάδες, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά θα ήθελα έτσι να μας πεις και ένα σχόλιο πώς βλέπεις τις δύο ομάδες στην εφετινή τους πορεία.
Εντάξει, έχουν πραγματικά διαφορετική πορεία φέτος οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Παίζει τον μπάσκετ που τον αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι παρά και κάποιες απουσίες σημαντικές που μπορεί να έχει, η ομάδα δεν επηρεάζεται από αυτές. Έκανε και μια σημαντική νίκη στο Παρίσι προχθές. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι θα βρίσκεται, θεωρώ, πιστεύω και εύχομαι, στο Final Four και εύχομαι να καταφέρει και επιτέλους να φτάσει έτσι μέχρι την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα τη διοργάνωση, αναμφισβήτητα, με το ρόστερ που έχει. Τελευταία η απόδοσή της προφανώς δεν είναι καλή βάση των αποτελεσμάτων, όμως είναι μια ομάδα την οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι παρά τη θέση της στη βαθμολογική, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ακόμα και στην κορυφή της διοργάνωσης. Νομίζω ότι απλά πρέπει, είναι θέμα να αλλάξουν λίγο το τσιπάκι, αν μπορώ να το πω έτσι, και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, και νομίζω ότι είναι, εύχομαι πραγματικά να είναι και οι δύο στο Final Four και εύχομαι και πραγματικά να είναι και στο τελικό. Και να δούμε επιτέλους αυτό που όλοι ενερευόμαστε εδώ και χρόνια.
Στέλλα Καλτσίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία, να έχεις την υγεία σου και να υλοποιήσεις όσους στόχους επιθυμείς. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας παρακολουθούμε με μεγάλο θαυμασμό και αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλημέρα. Ήταν η Στέλλα Καλτσίδου, μία από τις κορυφαίες στα μάτια μου. Ήρεμη
δύναμη.
Μιλάμε για μένα, μαζί με την Εβίνα Μάλτς, ήταν η αγαπημένη μου αθλήτρια στο μπάσκετ. Ήταν εξαιρετική, χάζευες να τη βλέπεις και τα προσόντα της, τα σωματικά και τα πνευματικά κυρίως. Και τώρα χαίρομαι τόσο πολύ που την παρακολουθώ να είναι το ίδιο εξίσου επιτυχημένη προπονήτρια. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ευχόμαστε ο Αθηναϊκός να πετύχει το στόχο του. Και εμείς σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
Να πούμε ότι η Eraspor έχει ετοιμάσει δύο αφιερώματα στις δύο πρωταθλήτριες της Super League 2, στον Ηρακλή και την Καλαμάτα, στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Παρασκευή 13 Μαρτίου, 6 με 7, μπάλα παντού, αφιερώμα στον Ηρακλή, σύνδεση με 102 FM Θεσσαλονίκης, και 7 με 8, πάλι μπάλα παντού, αφιερώμα στην Καλαμάτα, σύνδεση με Καλαμάτα, με ραδιοφωνικό σταθμό Καλαμάτας. Ο Βασίλης Κούβαλης έχει επιμεληθεί το αφιέρωμα για την άνοδο της Μαύρης Θύελλας. Ο Κώστας Κούσης το αφιέρωμα για τον Γυραιό. Δύο ομάδες οι οποίες επιστρέφουν στην Super League. Βγήκαν πρωταθλήτριες στους ομίλους τους στην Super League 2 και θα έχετε την ευκαιρία την Παρασκευή 13 Μαρτίου 6 με 7 και 7 με 8 να ακούσετε αυτά τα δύο πολύ όμορφα αφιερώματα από τους συναδέλφους και από την Eraspor φυσικά 101,8. Αλλά εσείς δεν θα φύγετε τώρα από την Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Ποιος έρχεται όμως? Φώτης Παρόλας μόνος? Μόνος του, ωραία.
Κάνει για 10 όμως.
Δεν έχεις ανάγκη. Φώτης Παρόλας λοιπόν.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10, η Φανέλα με το 10, Λεωνίδας Κασνέτσης
και Χριστίνα Βραχάλη.
Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική παραγωγή. Να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα.